Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 24. februára roku 2025 a máme tretie výročie úmrtia covidu. Venujte mu tichú spomienku. Dobré ránko. Poďme na agentúrky. V Bruseli rokujú ministri zahraničia EÚ aj o sankciách. Británia oznámi veľký balík sankcií proti Rusku. Valné zhromaždenie OSN hlasuje o rezolúciách o vojne. Trump by mal prijať francúzskeho prezidenta Macrona a ruský minister zahraničných vecí Lavrov navštíví Turecko. Prezident Peter Pellegrini očakáva od budúceho amerického veľvyslanca lepšiu komunikáciu s vládou a oficiálnymi predstaviteľmi. Tátu. Dúfa, že ambasáda nebude hniezdom, kde sa pravidelne stretávajú rôzne neziskové organizácie a že sa nebude pokúšať nejakým spôsobom ovplyvňovať politickú situáciu. Neuviedol však žiaden konkrétny príklad. Očakávam, že sem príde veľvyslanec, ktorý sa nebude zamotávať do nejakých bojov za demokraciu, proti korupcii a neviem čo všetko. Nakoniec sa ukazuje, že americká administratíva pod vedením Donalda Trumpa to rázne odmieta a je z toho zrozená, kde všade tiekli miliardy eur zo Spojených štátov, povedal prezident v sobotných dialógoch. Prezident predpokladá postupné uvoľňovanie protiruských sankcií, ak sa na Ukrajine dohodne prímerie. Európa by sa podľa Pellegriniho mala zaoberať tým, či s Ruskom netreba opäť hľadať vzťahy na dovoz plynu a ropy. Pellegrini nepovedal, či by vymenoval Rudolfa Huliaka za ministra. V sobotných dialógoch hovoril, že chce vedieť, či poslanec zmenil svoj postoj k vystúpeniu z EÚ a NATO. Robert Fico mu zatiaľ nepredstavil finálny návrh zmien vo vláde. Robert Fico vystúpil na americkej konzervatívnej konferencii vo Washingtone. Chválil Donalda Trumpa za energiu pri rokovaniach o Ukrajine a hovoril, že Rusko malo na vojnu vážne bezpečnostné dôvody. Nedovolte, aby prišli noví Hitlerovia, vyhlásil Fico. Zopakoval svoj známy postoj, že keď Rusko napadlo v roku 22 Ukrajinu, bolo to porušenie medzinárodného práva. Avšak Rusko malo na to rôzne bezpečnostné dôvody. Roky bolo zavádzané v otázkach Severoatlantickej aliancie, povedal Fico. Hovoril, že už dávno bol za prímerie, za odmenu ma označovali za ruského agenta. Fico v prejave povedal, že je jasné, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vojnu potrebuje, lebo počas nej sa nekonajú voľby, ktorých sa obáva. Opakoval tak retoriku Donalda Trumpa, ktorý ukrajinského prezidenta označil za diktátora bez volieb. No a následne včera vystúpil na tejto konferencii aj Donald Trump a oslovil aj premiéra Roberta Fica. Ďakujem ti, Robert, povedal na pódiu pred účastníkmi stretnutia konzervatívcov. Príhovor Roberta Fica na konferencii ukazuje, ako veľmi opustil Slovensko a záujmy našich občanov, reaguje Michal Šimečka. Ak by mal Fico dnes do niečoho vkladať úsilie, bola by to jednotná a silná Európa a Slovensko pevne ukotvené v nej, povedal predseda Progresívneho Slovenska. Je to stávka na tých najhorších možných spojencov. Prvý by nás najradšej ponížil a zhltol, hneď ako by porazil Ukrajinu. Pre druhého zas nič neznamenáme a kedykoľvek nás Putinovi zadarmo odovzdá, tak ako to teraz hádže cez palubu práve Ukrajincov. Som zabudol, že už Spojené štáty nie sú náš spojenec. Robert Fico sa v USA stretol aj s Elonom Muskom. Premiér tvrdí, že sa rozprávali o zrušení agentúry USAID, ktorá prispievala aj na projekty mimovládok na Slovensku. Fico vystúpil teda na konferencii. Pán Musk nás ubezpečil, že táto éra sa skončila, pretože administratíva nového amerického prezidenta nemá záujem, aby sa cez americké peniaze zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín, povedal Fico vo videu. Americký miliardár a blízky spojenec Donalda Trumpa podľa Fica povedal, že finančnú pomoc mimovládka môže ponovom poskytovať EÚ, čo chce premiér ustrážiť. Témou boli aj clá, ktoré chcú Spojené štáty uvaliť. Fico tvrdí, že naliehal na Muska, že je to téma, pri ktorej sa netreba ponáhľať. Slovensko vraj sa snažil predstaviť ako zaujímavú krajinu pre investorov. Podľa Roberta Kaliňáka je reálne, že ministerstvo športu a cestovného ruchu povedie Rudolf Huliak. Od jeho skupiny očakáva predstavenie zámerov s rezortom. O žiadnom chaose sa nedá hovoriť, povedal vicepremiér VSTBR k situácii v koalícii. Koalícia podľa neho naďalej usiluje o podporu 79 poslancov. Tvrdí, že doteraz žiadny z nespokojných poslancov nedeklaroval, že vládu nepodporuje. No a Kaliňák nevylúčil, že ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja povedie Ján Ferenčák z Hlasu, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku. Podľa vicepremiéra budú najprv rokovať o podmienkach podpory so skupinou okolo Huliaka, následne s poslancami okolo Samuela Migaľa. Polepšený Fico je lepší ako pokazený a zo západu financovaný Šimečka, vyhlásil v teatri Andrej Danko, ktorý vidí prerod myslenia v smere. Ak by podľa neho mala SNS viac percent, zruší transakčnú daň. S premiérom chce diskutovať o tom, aby sa ku konca roka už nezvyšovali dane. Danko hovorí, že veľa ľudí by chcelo, aby sa Slovenská národná strana vo vláde zoprela No podľa neho voliči chápu, že teraz nie je čas na hádky v koalícii. Stabilita koalície je pre mňa téma číslo 1, dodal. Dajme si liberálne okienko, v Bratislave ako si opadá ten revolučný duch. Na bratislavský protest prišlo vraj len 10 až 12 tisíc ľudí, odhadoval bezpečnostný expert Marian Královič zo Safety Crew. Dáme si aj okienko denníka N, píše Ivan Štulajter. Vojnový jastrab Fico na európskom nebi dolietal, opustil Úniu a ide objavovať Ameriku s kremelskou navigáciou. Aký má na tento názorový obrat dôvod? Trump mu zosobuňuje politika, ktorý vyhovuje Rusku a prinúti Ukrajinu ku kapitulácii. Vo Ficovej psychike sa to odráža ako satisfakcia. Vidíte, mal som pravdu. Do Kieva dnes ráno pricestovala delegácia Európskej únie na čele s predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Pfizer a šéfom Európskej rady Antóniom Koštom. Deje sa tak pri príležitosti 3. výročia začiatku špeciálnej vojenskej operácie. Sme dnes v Kieve, pretože Ukrajina je Európa. V tomto boji o prežitie nejde len o osud Ukrajiny, ale aj o osud Európy, vyhlásila predsednička na sieti X. Na Ukrajine, o Ukrajine s Ukrajinou, napísal k svojmu príchodu do Kieva Košta. Dnešného samitu v Kieve by sa malo zúčastniť 13 zahraničných predstaviteľov, ďalších 24 následne sa pripojí cez videospojenie. Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili 16. balíček sankcií proti Rusku. To znamená, že aj Blanár so Siartom. Okrem iného je zameraný na lode z ruskej tieňovej flotily aj na obmedzenie vývozu hliníka z Ruska. Nové opatrenia by mali podobne ako v 15. súbore sankcií cieliť proti ruskej flotile zahraničných plavidiel, ktoré prepravujú ruské ropné produkty. Plyn nie. Na zozname je 73 nových lodí, najmä tankerov. Celkovo by ich teda malo byť viac ako 150. Ide tiež o plavidlá, ktoré napríklad prepravujú muníciu z KLDR. Nedeľnejšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa skončili víťazstvom bloku CDU-CSU pred Alternatívou pre Nemecko, sociálnymi demokratmi, zelenými a stranou ľavica. Pred bránami parlamentu spolkového snemu zostali liberáli z FDP a aliancia Sáry Wagenknechtovej, ktorá sa ohlasy voličov uchádzala poprvýkrát od otrhnutí od ľavice. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré v noci na nedeľu zverejnila volebná komisia. Friedrich Merz povedal, že zostavovanie vlády bude zložité, ale chcel by ju mať hotovú do Veľkej noci. Ak by mohla jeho únia CDU-CSU vyjednávať len s jednou stranou, bola by podľa neho situácia jednoduchšia. Ak budeme potrebovať dve, bude to ťažšie, ale aj tak sa nám to podarí, dodal. No a víťaz nemeckých volieb Friedrich Merz zaradil medzi svoje priority snahu o jednotu v EÚ s cieľom čeliť zasahovaniu zo strany USA a Ruska. Takže USA zasahujú do Európskej únie. Som nevedel. Po vyhláseniach Donalda Trumpa v poslednom týždni je jasné, že Američania, čiže im je jedno, aký bude osud Európy a sú k nej ľahostajní, povedal šéf CDU. No a pravicová AfD sa stala najsilnejšou stranou vo všetkých piatich spolkových krajinách bývalého východného Nemecka. V Berlíne zase slávi nečakané víťazstvo strana ľavica. Celkovo nemecké voľby však vyhral blok CDU-CSU. Doteraz sme boli rebelmi, teraz sa chceme stať víťazmi, povedal Viktor Orbán v prejave o stave krajiny. Donalda Trumpa nazval spolubojovníkom, s ktorým sme dostali šancu. V Maďarsku avizuje cenový strop na potraviny, ak sa vláda nedohodne s obchodníkmi. Maďarský premiér oznámil, že matky dvoch či troch detí budú oslobodené od platenia dane z príjmov. Ďalej prislúbil, že od apríla obmedzí úroky pri pôžičkách na bývanie na 5%. Navrhol sprísnenie boja proti drogám, program na pribrzdenie inflácie, avizoval aj opatrenie na posilnenie práva používať finančnú hotovosť, ktoré je podľa Orbána otázkou slobody. K opozícii povedal, že je iba poskokom zahraničných mocností. Pre Brusel je dôležité iba to, aby mal v Maďarsku poslušnú vládu, ktorá nebude stavať ploty, zdaňovať nadnárodné spoločnosti a banky a držať režijné náklady domácnosti na úzde, a ktorá postupne nechá vyplieniť celú krajinu, povedal Orbán. Rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberáli sú pripravení zložiť vládu. Po stretnutí s lídrami strán to povedal prezident Alexander van der Bellen. Niečo sa naozaj pohlo dopredu, dodal. Rakúsko je bez vlády už takmer pol roka. Zbližovanie strán EVP, SPO a NEOS je podľa agentúry APA trochu prekvapivé. Prvý takýto pokus zlyhal, keď liberáli z rokovaní odišli začiatkom roka. Odôvodnili to nedostatočnou ochotou partnerov pri potrebných reformách. Ľudovci a sociálni demokrati by v zásade mali v parlamente väčšinu aj bez strany NEOS. Avšak iba veľmi tesnú o jedno kreslo. Aj preto sa opäť rozhodli rokovať v trojici. Európski lídri by mali vyvíjať väčší tlak na Spojené štáty americké. Zvyšujeme tlak na Američanov, aby sme im ukázali, že stratia veľa, ak už viac nebudú stáť po boku liberálnych demokracií v Európe, vyhlásila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Reagovala predovšetkým na rokovania o mieri na Ukrajine, ktoré tento týždeň viedli Spojené štáty s Ruskom bez ukrajinských či európskych predstaviteľov. Fiktívny mier nie je podľa nej mierom, ale prípravou na väčšiu vojnu a násilie. To považuje za dôvod, prečo bude Nemecko naďalej podporovať Ukrajinu, pretože to je náš mier. Nikto nemôže rozhodovať o vojne a miery nad hlavami Ukrajincov alebo nás, Európanov, a to je jasný nemecký postoj, dodala Annalena Baerbocková, ktorá si už asi na tú stoličku nesadne. Američania a Rusi v tichosti a opakovane rokovali o Ukrajine vo Švajčiarsku, píše Reuters. Stretnutie sa mali konať už v čase, keď Trump zvíťazil vo voľbách, no ešte neprevzal moc. Podrobnosti známe nie sú, nevie sa ani to, či sa ich zúčastnili Ukrajinci. Američania z prechodného tímu súčasného prezidenta Donalda Trumpa sa v uplynulých mesiacoch opakovane stretávali s ruskými zástupcami vo Švajčiarsku, aby rokovali o možnostiach ukončenia vojny. Jedna zo schôdzok v Ženeve sa časovo zhodovala s Mníchovskou bezpečnostnou konferenciou, ktorá sa konala pred týždňom. Schôdzky podľa zdroja agentúry opísali ako vedľajší komunikačný kanál, pretože časť rokovaní sa odohrávala v čase, keď bol Trump síce už zvoleným prezidentom, na prevzatie moci sa však iba pripravoval. Jeden zo zdrojov prezradil, že o schôdzkach vedel pri najmenšom malý okruh Trumpových poradcov. Podrobnosti známe nie sú, rovnako nejasný je aj ich program. Rokovania však viac menej poukazujú na zákulisné snahy Rusov a Američanov nájsť cestu k ukončeniu vojny, napriek tomu, že oficiálne kontakty medzi Moskvou a Washingtonom počas vlády predchádzajúceho amerického prezidenta Joea Bidena boli takmer na bode mrazu. Rusko tvrdí, že má na Ukrajine bezpečnostné ciele a je pripravené dosiahnuť ich vyjednávaním. Zároveň vyhlásilo, že špeciálna vojenská operácia pokračuje. Moskva to podľa médií uviedla aj v súvislosti s tretím výročím začiatku. Kreml tiež vyhlásil, že Washington aj Moskva majú zhodný názor na potrebu schôdzky Putina a Trumpa. Dodal však, že podrobnosti takéhoto rokovania musia najprv vypracovať a dohodnúť. No a Putin vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bránia budúcnosť Ruska a zdôraznil odhodlanie posilniť ozbrojené sily. Dnes s rizikom ohrozenia života a s odvahou odhodlane bránime svoju vlast, národné záujmy a budúcnosť Ruska, povedal vo videu pri príležitosti Dňa obrancov vlasti, ktorý pripadá na 23. februára. Budeme pokračovať v zlepšovaní bojových schopností armády a námorníctva, ich bojovej pripravenosti ako základnej zložky bezpečnosti Ruska a záruky jeho súčasnej a budúcej suverenity, dodal. Ďalej povedal, že chce dať svojim ozbrojeným silám nové moderné zbrane. Británia dnes oznámi ďalšie sankcie proti Rusku. Malo by ísť o jedný z najväčších balíkov od začiatku invázie. Šéf diplomacie povedal, že Ukrajina, Európa aj Británia sa nachádzajú v kritickom okamihu. To je dôvod, prečo nadišiel čas zdvojnásobniť podporu Ukrajine, dodal. Britská diplomacia podľa neho pracuje s USA a európskymi partnermi na dohodnutí stabilného a spravodlivého mieru, ktorý však nie je možný bez súhlasu samotnej Ukrajiny. Británia spolu s ďalšími európskymi štátmi v posledných dňoch reaguje na signály, ktoré vysiela vláda prezidenta Donalda Trumpa. Podpora Ukrajiny je správna a potrebná, hovorí Petr Fiala, podľa ktorého v nej Česko bude pokračovať. Praha patrí od začiatku vojny medzi dôležitých podporovateľov Kieva. Fiala bol medzi prvými zahraničnými lídrami, ktorí v marci 2022 prišli na Ukrajinu. Prezident Zelenský a ukrajinskí občania bránia svoju krajinu pred ruským diktátorom Putinom, ale súčasne platí, že Ukrajinci umierajú aj za bezpečnosť celej Európy, uviedol český premiér. Poďme ešte k rubrike Amerika a Trump. Republikáni by si za ďalšieho amerického prezidenta zvolili J.D. Vance'a. Vyplýva to z ankety medzi účastníkmi konferencie konzervatívcov vo Washingtone. Súčasný viceprezident získal dokonca až 61% hlasov. No a Spojené štáty americké sú podľa Trumpa blízko k dohode o ukrajinskom nerastnom bohatstve. Americký prezident povedal, že dostanú späť peniaze, ktoré do Ukrajiny vložili. Washington žiada právo na časť vzácnych surovín za doterajšiu vojenskú pomoc. O konečnom znení dohody sa rokuje. Pôvodný návrh odmietol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, kritizoval, že neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a že Spojené štáty by mali získať suroviny za $500 miliárd, čo podľa prezidenta nezodpovedá reálnej americkej pomoci. Trump povedal, že USA poskytli Ukrajine 350 miliard dolárov výmenou za nič, čo podľa neho bola chyba predchádzajúcej neschopnej vlády Joea Bidena. AFP tvrdí, že Zelenský momentálne nie je pripravený podpísať dohodu. New York Times zase informoval, že nové znenie dohody je zo strany USA ešte tvrdšie. No a Donald Trump nepovažuje prítomnosť Zelenského na mierových rokovaniach za nevyhnutnú. Americký prezident v rozhovore pre Fox News zároveň vyhlásil, že ukrajinský líder veľmi sťažuje uzatváranie dohôd. Už 3 roky sa zúčastňuje na rokovaniach a nič sa neurobilo. Takže si nemyslím, že je príliš dôležité, aby bol na stretnutiach, povedal Trump vo svojom ukrajinskom náprotivku v rozhovore. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes navštívi Turecko, informuje AFP. Ankara chce zohrávať vedúcu úlohu pri ukončení vojny, o čo sa už pokúsila v marci 2022, keď dvakrát hostila priame rokovania medzi Moskvom a Kievom. Turecký prezident Erdogan v útorok pri prijatí ukrajinského lídra Zelenského vyhlásil, že jeho krajina by bola ideálnym hostiteľom pre rozhovory o Ukrajine. No a Volodymyr Zelenský povedal, že by odišiel z funkcie prezidenta, ak by to znamenalo mier alebo členstvo v NATO. Okrem toho oznámil, že sa nechystá uznať, že by krajina dlhovala Spojeným štátom 500 miliárd dolárov za vojenskú pomoc. Američania podľa neho poskytli pomoc za 100 miliárd dolárov a dary nepovažuje za pôžičky. Poďme k migrantom v Európe. Jednu obeť a viacerých zranených hlásia po útoku nožom vo Francúzsku. K incidentu došlo na východe krajiny. Podozrivý je 37-ročný muž z Alžírska. Prezident Emmanuel Macron hovorí o teroristickom čine islamistu. Útok sa odohral pred 16. na demonstrácii na podporu Konga. Okolo idúci muž vytiahol nôž na strážnikov. Jednému zasiahol krčnú tepnu, druhého pichol do hrudníka. Ďalší traja príslušníci mestskej polície utrpeli ľahšie zranenia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa k útoku vyjadril, že ide nepochybne o teroristický čin spáchaný islamistom. Deje sa zmena. Pred 5 rokmi by polícia napísala o psychicky narušenom alkoholikovi, ktorý v podstate ani do mešity nechodil. Zelená zóna. Taliansko vyšetruje Volkswagen, Stellantis, Teslu a BID pre podozrenie zo zavádzania spotrebiteľov pri elektromobiloch. Protimonopolný úrad s asistenciou finančnej polície vykonal inšpekcie v talianskych centrálach automobiliek. Vyšetrovanie sa týka informácií o dojazde elektromobilov, vplyve starnutia batérií na ich kapacitu a obmedzeniach pri zárukách na batérie. Dobré ráno. No a ešte dve zaujímavosti. Väčšinu pracovníkov americkej agentúry USAID prepustia alebo pošlu na dovolenku. Podľa prezidenta Trumpa a jeho poradcu Muska je agentúra zbytočná a podporuje liberálnu agendu. Tento krok prišiel potom, ako federálny sudca Carl Nichols v piatok povolil vláde pokračovať v prepúšťaní tisícok zamestnancov agentúry. No a Muskov úrad zaslal 100 000 federálnych zamestnancov e-mail, ktorom od nich požaduje, aby uviedli 5 konkrétnych vecí, ktoré dosiahli minulý týždeň. Odpovede majú zaslať do 48 hodín. V opačnom prípade to bude považované za výpoveď, píše Musk na sociálnej sieti X. Ultimátum prišlo len niekoľko hodín potom, čo Trump na sociálnych sieťach Muska vyzval, aby bol agresívnejší pri znižovaní stavov vládnych zamestnancov. No to je hrozné, ak vyzveš, aby dotyčný zamestnanec, ktorý za štátne peniaze pracuje, dokladoval, že čo urobil za posledných 7 dní. No to je hrozné. Veď toto je fašizmus, nacizmus a komunizmus v jednom. Hrozné.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku. Hmla na chopku, dážď v Liesku, na východe sneží, na západe v kuchyni a v Bratislave aj sem tam slnko vykukne. 4 stupne v Gabčíkove, ale v pluse, 5 v pluse v Urbanove, 4 v Bratislave, ale aj v kuchyni, 3 stupne Celzia v Senici, Piešťanoch a Nitre, len 1,5 stupňa v Duninciach, všade v pluse, 4,5 stupňa v Trenčíne, 4 v Prievidzi, 3 v Žiari nad Hronom, plus 1 v Lučenci a v Rožňave, ale aj v Telgárte. Martin má 2 stupne, 2 stupne aj v Žiline, len 3 desatinky nad nulou v Liesku. Mrzne na chopku tam minus 3 stupne, Poprad má 0. No a na východe sneží a nemrzne len v Kamenici nad Cirochou, kde je plus 1,5 stupňa. Inak minus 1 v Bardejove, v Prešove, v Trebišove a Tisinci, 1,5 stupňa pod nulou v Košiciach. Predpoveď vraví, že bude oblačno až zamračené, postupne v západnej polovici územia zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici na viacerých miestach sneženie alebo dáž so snehom či dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 6 stupňov Celzia, tu u nás na západe 6 až 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude dnes pohybovať okolo 0. No a fúkať bude, vlastne nebude, len slabý alebo premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, je evidentné, že celé to USAID a celé to financovanie týchto mimovládok a náckov a sa, nie že presúva do Bruselu, ale sa zosilňuje v Bruseli, keďže v Spojených štátoch majú oslabené pozície, ale povedz mi jednu vec, ty si tam čítal, že Fico povedal, ja som si toto napísal, že chce ustrážiť peniaze pre mimovládky, ktoré prídu z Európskej únie. A niekto zo Smeru by mne, alebo ja som blbý, jak táčky, pozor, hej, tak buďte tak láskyplní. A mi vysvetlite, jak chce ustrážiť Európsku úniu, keď si nevie ustrážiť vlastného ministra. Ha? Jak to chce urobiť? Toho v Bratislave, čo mu je priamo podriadený, toho neustrážil. Ale on bude strážiť Európsku úniu. Ja neviem, ako, vieš, ak je to, tak mi to vysvetlite. Čo? Rozdrbáva naše peniaze, jak sa volá, Drucker, aj najlepší tento, najlepší manager v Mliečnej dráhe, aj, tak toho neustráži. Ale Európsku úniu celú bude strážiť Fico. Ja neviem, ako chce niekedy aj spať. Ha? Nie, tak vieš, ja sa len pýtam. Nie, možno by bolo treba začať strážiť ministrov v Bratislave. Začať s tým, malé krôčiky. Vieš, ak to je, vieš, najskôr také jednoduché veci a potom budeme robiť komplikované veci. No, dobre, tak ako rozprávať môže, čo chce, ale realita je taká, že si nevie ustrážiť vlastného ministra. Aj. A reči Smerákov, niečo, že to koaličné, absolútne ma nezaujíma. Priamo nadriadeným mu je Fico. Aj. To je jedno, z akej strany je tam pod ním. Ale aj Európsku úniu ustráži. Dobre, ok. Dobre. Čo si ešte tu o tej červenej čapočke?
Ale veď aj oný Pellegrini hovoril, počkaj, tuto... Pellegrini očakáva od amerického veľvyslancia lepšiu komunikáciu s vládou a oficiálnymi predstaviteľmi štátu. Dúfa, že ambasáda nebude hniezdom, kde sa pravidelne stretávajú rôzne neziskové organizácie a že sa nebude pokúšať nejakým spôsobom ovplyvňovať politickú situáciu. Očakávam, že sem príde veľvyslanec, ktorý sa nebude zametávať do nejakých bojov za demokraciu proti korupcii a neviem čo všetko ešte. Nakoniec sa ukazuje, že americká administratíva pod vedením Trumpa to rázne odmieta a je z toho zrozená, kde všade tiekli miliardy eur zo Spojených štátov. Prezident, dobre, to už predpokladá, že teda sa zrušia akcie. A pán prezident, vy sa poznáte s pánom Druckerom, dobre, však, veď teda to zlúčenie s dobrou voľbou nebolo len preto, že ste si sympatickí, ale boli treba peniažky na kampaň.
No a teraz... Tak sa s ním pozná, dobre, ak ja sa poznám s bankárom, ktorý mi požičiava na stavbu domov peniaze. Hej, dobre sa poznajú. Dobre.
Hej, poznajú sa dobre. No. Takže by som predpokladal, že teda pánovi Druckerovi dohovoríte. Ja to by som predpokladal ja. Lebo kde je obyčajný bežný človek alebo bežní dobrovoľníci, ktorí sa starajú o psíkov v útulkách a o mačičky, nájde na chodníku 124 tisíc eur. Kde?
No, ono vyzerá, že... No, a to som nikdy netvrdil, že by bol blbý Pellegrini, alebo nie. Že celkom ako načítava situáciu a už otáča plachty, vieš. Už teraz pekne po vetre nejde, nepôjde proti vetru.
No, Fico naučil.
Hej. Jasne. Hej. Tiež Fico neviem, čo tam hľadal v tej Amerike, ale je, pozrite sa, ako... Pre mňa osobne je úplne jedno, a vždy to tak bolo, čo rozprávajú, a Ficové reči o lavici a neviem čo. Je jedna vec, druhá vec, je treba sledovať to, čo robí. Hej. Takže otázka teraz je, to, že uprednostnil ten sípek voči onému, jak som, ten podvodník holandský Rutemu, a je v poriadku, ako jasne, tam nebolo čo riešiť. Hej. Otázka je, či mu dali Američania know-how, alebo mu pohnojili spodiare, vieš, aby veci rástli, hej, aby sa začali diať veci aj na Slovensku. Hej. Lebo to, čo robia smeráci teraz, je udržiavanie status quo. To je celé. Hej. A boja sa, že niekto v denníku N alebo niekde povie niečo škaredé o nich. Hej. No. Takže asi tak. Vy plite sa. Aha. Videl si to video, keď mal tých guvernérov, jak sa volá Trump, na obede?
No, niečo... Hej, ale...
No, on...
Main, to je ten problém?
Hej, hej. Tí, čo ste, ja neviem, tí, čo ste to nevideli, tak mali ich tam na obede a teraz hovoril, že zakázal, aby muži súťažili v ženských disciplínach. To sú veci, čo? Pred 10 rokmi by si povedal, akože Trumpovi pridrbáva, hej? Že chce, že vôbec niečo takéto je na stole. No ale povedal, že akože všetci sú s tým ako viac menej v pohode, okrem teda štátu Maine. Hej, a tak sa pýta, že toto obecenstvo svoje, že či je tam guvernér z Maine a tá ozvala sa tam tá sliškárka, tá stará blondína. A že tu je a toto, ento. A ona povedala, že ona bude dodržiavať teda štátne a federálne zákony. A on praví, že ako proste, Laum povedal je, že my sme federálny zákon a mala by si radšej teda dodržať to, čo hovoríme, lebo nedostaneš federálnu dotáciu žiadnu. Ja ona mu na to povedala, že ona, že sa uvidia, teda vytočili ju, že uvidíme sa na súde. A on povedal, že OK, a že užívaj si teda tieto dni, lebo potom, jak skončíš ako guvernérka, už nebudeš zvolená do politiky. No, takže a upratali za 20 sekúnd. Hej. Ale pozrite sa, ak sa my musíme baviť o tom, hej, že ja, guvernér štátu, hej, alebo hociakí politici v Európskej únie ako kamaráde, to je pre nás ešte zaujímavé, čo tých živíme, hej, bude brániť pozíciu, že chlap môže súťažiť v ženských disciplínach, najlepšie v boxe, že z ním vymláti dušu, že ho dobije jak psa. Hej. Ak toto chceš brániť, tieto pozície, lebo on je trans čo? Trans jaký zadok? Trans čo? Lebo si dal sukňu? Lebo má podprsenku? To si môžem aj ja obliecť. Neviem, či takú sukňu niekto niekedy ušil, ale dobre, hej.
Zo závesu ti...
Jasne, dá sa, hej. Lebo si dám nejaký veľký, dlhý úterák okolo seba. Ale ako toto sú veci, ktoré budeme... Toto sú tie európske a demokratické, aj neviem čo. Právo chlapa, aby mlátil žen. Normálne, hej, keby som bol akože... Tak si poviem, OK, no tak... Môžeme mlátiť ženy, aspoň sa nemusíš toľko hádať, nemusíš počúvať somariň, sem tam je švihne jednu. A je to beztrestné, ešte možno olympijský výbor ti pošli nejakú medailu za to aj. Ale keď sa budeme reálne nad tým baviť, ako nehnevajte sa na mňa, aby niekto mlátil nejaký chlap, mlátil ženu a ešte dostal za to medailu a vy to budete brániť, hoveda, to snad nemyslíte vážne. A väčšinou to sú nejakí chlapi, ktorí v mužských disciplínach nemajú šancu. No tak ide medzi ženy. Rozumieš, žebrák?
Alebo však obráťme to. A čo keby chlapi napríklad, a to by sa vám páčilo, keby chlapi išli hrať futbal a s 10-ročnými deťmi? To by ste tiež ako brali ako v pohode. Že? Skúsme sa na to takto pozrieť, že chlapi by išli do juniorských súťaží. Taký 30-ročný by išiel súťažiť, čo ja viem, v hode oštepom s 10-ročnými deťmi. Lebo sa cíti ako 10-ročný. Cíti sa tak mlado. To by ste považovali za normálne? Keď toto vám je normálne, tak potom si to obráňme takto.
Poďte sa, reálne, oni rozprávajú o nejakých právach, nejakých trans kreténov, hej? Hej, môžeš nadávať na mňa, koľko chceš, ako je mi to ako celku jedno. Hej. Kvôli jednému, dvom, hej, ktorý zase musíš uznať, ako ja z klobúk dole pred tými chlapmi, lebo rozumieš, urobil toto a má medaile a žije si celkom v pohode a ide do toho ringu a nemusí sa báť, že dostane jednu po papuli, však, hej, ako dobre, ale kvôli dvom, trom, desiatim sa vykašleme na polku planéty? Sa vykašleme na všetky ženy? To naozaj? Kvôli piatim, desiatim vychytralým hajzlíkom, ktorí nie sú schopní uspieť v mužských disciplínach, kam patria, tak teraz odpálime všetky ženy kvôli tomuto? Lebo oni majú nejaké práva? A kde sú práva tých žien, kreténi? To mi povedzte. A? Kde sú? Alebo nejaký ten, čo sa označí, že je trans, neviem aká križovatka, má väčšiu hodnotu ako žena? Lebo ak áno, lebo tak sa správate, tak to povedzte na rovinu. Hej? Transkretén, hej, ktorý proste chce súťažiť so ženami, nejaký chlap, hej, nejaký žebrák, má v očiach západnej demokracie oveľa vyššiu hodnotu ako nejaká žena. Tak to povedzte. Lebo kvôli 10 hajzlíkom teraz odpálime celú polku planéty, však? Ako toto sú veci, ktoré sa nedajú ubrániť, rozumiete? Čokoľvek budete rozprávať, vyzeráte jak špiny. Toto sa nedá ubrániť, táto pozícia. Veď to je hrozné. Ja neviem, jak to vôbec, že ich to aj napadne, vieš.
Čo je ešte hrozné? Tá nemohúcnosť pochopiť, že čo sa vo svete deje. Dokonca aj taký hríb s Adi Hajdom. Oni nevedia čo. Pozeraj, minútka, to ti musí stačiť.
To, že slobodný svet na čele so Spojenými štátmi dominoval a pri všetkých chybách a vojnách a všeličom, ale bolo to také obdobie, kde slobodný svet bol proste víťazom. A teraz je to vlastne také, že to je naozaj to je také až šialené, že teraz mi nejaký človek hovoril alebo volal, že počkaj, tak musíme si teraz vlastne povedať, že Amerika je s nami či proti nám?
To som ráno pozeral ja v správy. To som nemal robiť. Kvôli tebe som to pozeral.
Musíš si správy. Pozeral.
A teraz sa prečítal, že oni sa stretávajú niekde v Saudskej Arábii bez Európy, bez Zelenského, sa idú dohadovať o niečom, sa idú rozhodovať o Európe, jak nás idú rozdeliť. Vlastne na vine najväčší nepriateľ teraz USA je Európa liberálna. No. To je strašné. Nie Čína, nie Rusko.
To je prvý, to sme nezažili.
To ešte tu nebolo.
Rada, chlapci, počúvajte. Chlapci, moji zlatí. Jedna krátka rada. Hej. Zvykajte si. Madrenko.
Hej. A akú vlajku si teraz vyvesť?
Ukrajinsku, nie?
No to už má učilo. Ale tú americkú bude musieť dať dole, teda. Aby to je hrozné niečo. No uznaj. To sú veci, ktoré jednoducho ako čistá nechápačka. A potom som tu mal ešte nejakého analytika, počkaj.
Je to téma, s nímž pracuje ukrajinská politická analytika a ta tvrdí, že Donald Trump si uvědomil zavčasu, že vlastně už teď prohrál s Vladimirem Putinem. Protože jako ve vleku své impulzivity a svých, řekněme, jako nestandardních osobnostních rysů šel do celé této traktace s natolik otevřeným hledím, s natolik vlastně, abych tak řekl, nekrytým týlem, že uvízl v situaci, ze které už není úniku a v níž ho Vladimír Putin vykoupe. A sice Trump se představil světu jako ten nepřekonatelný mírotvorce. A věřil tomu, že Putin bude mít zájem uzavřít okamžité příměří. Co ho k tomuhle vedlo, já skutečně nevím. A divím se, že v zemi, která dala světu tolik skvělých historiků, analytiků a takový objem učené produkce, že se nenašel nikdo nebo našel, ale že nebylo nasloucháno nikomu, kdo by Donaldu Trumpovi vysvětlil jediné. Vladimír Putin nemá zájem tu válku ukončit, za to má zájem ukončit Ukrajinu. Takhle prosté to je.
A kde bere ČT24 týchto analytikov?
No, kdo je tento chrústik?
Neviem.
Pozrite sa.
Zo seriálu zo 70-tých rokov.
Hej, pozrite sa. Ako. Neviem, kto mu nakúkal, že Trump chce zvíťaziť nad Putinom. Kto tu rozpráva o tom, že toto je celé o súťaži? Hej? Ako? Keď Bidenová administrata, alebo nie Biden, alebo ten nevedel ani, kde sú schody, hej. Ale keď Bidenová administratíva stála proti Putinovi, tak áno, súťažili. A áno, bol to boj. A áno, vtedy by si mohol povedať, že, aj neviem, Putin má lepšie karty. Ale veď sa tam vymenili. A keď sa na to pozriete poriadne, hej, keď sa poriadne na to pozrieš, Tak Trump a Putin, ako by ich jedna mater mala, ako hovoríme my na strednom Slovensku. Ako by ich jedna mater mala, možno preto, že ich mala, kreténi. Pozrite sa, ako komu chcete nakúkať, že teraz stále je situácia, kde nejakí sionisti bojujú proti Rusku. Keď to nie je pravda. Rozumieš? Ako by ich jedna mater mala. A pokiaľ ste toto nepochopili, je úplne... A náckové v Európe, no bohužiaľ, aj so sionistami sú odsunutí na vedľajšiu kolaj. A áno, a Európska únia zastáva tie hodnoty v úvodzovkách a tá je proti pólom dnešných Spojených štátov a dnešného Ruska. Ja neviem, ako, a komu chcete nakúkať, ľuďom chcete nakúkať, že proste Amerika stále ide súťažiť s Ruskom? Ako naozaj? Keď zástupcovia jednej aj druhej krajiny stoja proti sionistickým silám, ktoré vládnu v Európe a vo Veľkej Británii? Už ste to pochopili? Tam nie je žiadna súťaž. Prečo by mali svoje? Áno, budú si odkazovať somariny a rozprávať sa a neviem čo. Hej, a že o, a toto a také silné reči. No to je pre vás, kreténi, aby ste videli. Jeden bude fandiť no, Trumpovi a druhý bude fandiť Rusovi. Hej, hrajú za ten istý tým. Už sa zobuďte, krucinál. A potom, keď sa zobudíte, až bude príliš pozde. A toto odporúčam hlavne slovenským politikom, hlavne koaličným, aby si uvedomili, že obidvaja hrajú za ten istý tým. A nie si schopný rozhádať a ja neviem, čo urobiť, lebo nie. Už to pochopte. Jediný, kto tu vytrča, je Európska únia a nacistickí pohlavári v Európskej únie. Nikto iný. Čím skôr to pochopíte, tým bude jednoduchší váš život. Žiadna súťaž dnes v tejto chvíli medzi Spojenými štátmi a Ruskom neexistuje. Hej. A jak jeden, tak druhý štát ošklbú Ukrajinu, že Ukrajincom z toho ešte aj 100 rokov bude zle. Hej. A keď včera som, v noci som videl ministra financí Spojených štátov, ktorý vravil, že no ale čím skôr podpíše tú dohodu, však Zelenský s Američanmi na tie minerály a nerastné bohatstvo, že tým lepšie, že síce nebudú dávať Ukrajine Američania vojenskú záruku, ale čím viac toho budú mať na Ukrajine, čím viac firiem, čím viac sa bude ťažiť, čím viac budú zainvestované Američania, no tým viac budú mať záujem na tom, aby Ukrajina prosperovala a nikto jej neoblížil. Hej.
No. Tu mám aktuálne ukrajinský prezident Zelenský odkazuje Trumpovi, že sa mu nepodvolí. Vyhlásil, že odmieta podpísať dohodu, ktorú budú splácať desiatky generácií Ukrajincov. Ale experti na to ironicky teda reagujú. Prehovoril ako skutočný diktátor. Ironicky na jeho návrh reagujú, že sa vzdá funkcie výmenou za mier.
No toto je tiež, akože čo je toto? Ako, ja neviem, rozumieš, to je, keby sme sa bavili s 5-ročnými deťmi niekde v škôlke. Odídeš, keď ti povie Trump, tak odídeš. Hej? A keď nepodpíšeš ty, podpíše niekto iný. Hej? Ako o to sa ty neboj. A že nejaké, vieš, sú nejaké reči, že do Francúzska by mohli ísť do exilu a to. Jak dlho tam vydržíš? 3 mesiace, kým ťa nikto nájde? Ha?
A tvoj vlastný ťa nájde?
Hej, no jasne, nie. Rusi, keby chceli, tak ho už dávno odpratali, rozumieš? Hej. No buď vlastný, alebo Američania. Hej? Lebo vieš, ak je to. Nech je Trump akýkoľvek, hej, a môžeš akékoľvek atribúty mu dávať. Jedna vec je istá, je pomstichtivý jak svinia. Hej. To len aby si mal na mysli, môj zlatý. Takisto, jak teraz Adam Schiff sa ide posrať v Spojených štátoch, majú nového šéfa FBI a to uvidíte, čo sa teraz bude diať. Hej. Všetci títo ľudia vedia, A médiá nestíhajú to proste prekrúcať, nestíhajú klamať, nestíhajú. Nechápem, prečo na Slovensku nemáme pár takýchto politikov, ktorí by vedeli urobiť poriadok napríklad na Slovensku. A ľudia by možno si kupovali menej jedla a možno by vydržali a neviem čo a všetko by, hej, keby videli spravodlivosť. Že sa deje na Slovensku spravodlivosť. Pretože pre niektorých ľudí, a to je väčšina Slovákov, hej, sú morálne hodnoty dôležitejšie než to, či má do 3 štvrte alebo celý košík plný v Lidli. A toto ale slovenskí politici nie sú schopní pochopiť. Hej. A možno to pochopíte za 2,5 roka. Kto vie, raz to pochopíte. Hej. Ale proste tým ľuďom ste niečo nasľubovali. Na základe niečoho ste sa dostali do toho parlamentu. A nič s tým nerobíte. A myslíš si, že dáš dôchodcovi 13. dôchodok a teraz ten dôchodca sa z teba úplne poserie a bude žiť v takom štáte, kde neexistuje a nefunguje právo? Kde sú skorumpovaní sudcovia, policajti, prokurátori? Kde politické strany vlastní tá istá skupina osôb, čo vlastní médiá? Myslíš si, že ten 13. dôchodok, no tak pridajte. Lebo ak si myslíte, že ten 13. dôchodok, hej, to nejakým spôsobom vyrovná tú nespravodlivosť, to neprávo na Slovensku, tak sa mýlite. Hej. A potom máme takých, jak sú Slováci a čo, desiatky hodín som ja rozprával niekde na Infovojne a prosím ťa, ja chcem ministerstvo. Ja chcem ruky dať na peniaze daňových poplatníkov, ktoré sú od nich vyzbierané pod hrozbou basy a exekúcií. Ja chcem toto. Hej, pomáhať nejakým Slovákom. Koho zaujímajú Slováci, že? Lebo keby ho zaujímali, tak možno za rok a pol by už aj niečo urobili pre tých Slovákov. Či sa mýlim, Adrianko?
Čo? Každý si, nech si každý odpovie na túto otázku sám. Ja si viete si to dohľadať. Viete si to nájsť. Web Národnej rady vám je k dispozícii. Toto všetko viete nájsť a urobte si taký research toho, čo všetko sa pre vás urobilo. Len tak mimochodom, iniciatíva Mieru Ukrajine ohlásila protest na piatok 7. marca. V Bratislavi by mali byť o 17. hodine na námestí Slobody. Slovensko je v ohrození. Pokračujeme v protestných zhromaždeniach, uviedli organizátori. Povedzme si to otvorene. Vy ste v ohrození.
Áno.
Lebo peniažky...
A vy nie ste Slovensko. Aj to treba si uvedomiť. Ideme hrať. Veľa hodine. Ideme.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme.
Volá, čo sa deje, ty vole. Sme sa rozprávali, som si otvoril crz.gov. Kúkaj, to ministerstvo vnútra, to tak chce pre nás dobre. Rámcová dohoda na dodávku teleskopických obuškov s púzdrom za 806 880 eur. Obušky nám chýbajú. Za 800 tisíc. To sú veci. Ako rýpať sa v tomto CZ.go je niekedy celkom sranda.
No, a potom prídu do relácie a majú reči však.
Hej, ale nie teleskopické obušky, ale také ideové obušky na nás chystá Európska komisia, som sa dozvedel. Vieš o tom niečo?
Ja?
Mm-hmm.
No ja som počul, a to by sme sa mohli spýtať nášho hostia, že ide sa bojovať proti ekonomickým problémom v Európskej únii tým, že budeme zelenší, ešte zelenšou politikou.
Áno, je jedno, koľko bude stáť oceľ, ale dôležité je, akú bude mať uhlíkovú stopu. To, že bude nepredajná tá oceľ, to je vedľajšie. Ale Európska únia ide bojovať aj proti zlým dezinformáciám, som sa dočítal. Európska komisia oznamuje, že chce bojovať proti hrozbám. Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu o obrane demokracie popísala svoje obavy, pokiaľ ide o režimy, ktoré prijali vedomú politiku s cieľom oslabiť demokratický proces v EÚ. Cieľom týchto režimov a ich zástupných aktérov je podľa komisie narušiť demokratické inštitúcie, vyvíjať tlak na médiá, zužovať priestor pre občiansku spoločnosť, narúšať volebné kampane či vyvolávať nenávisť v spoločnosti. V roku 2020 bol prijatý akčný plán pre európsku demokraciu, ktorého cieľom je posilniť odolnosť demokracii EÚ a lepšie ochrániť integritu volieb, slobodu a pluralitu médií, ako aj bojovať proti dezinformáciám či podobným hrozbám pre demokraciu, hoci doteraz neexistuje jednotný pojem pre dezinformáciu. Za pozornosť pritom stojí odporúčanie, podľa ktorého je potrebné zabezpečiť transparentnosť financovania politických strán a nadácií, aby sa obmedzilo akékoľvek riziko skrytého zahraničného vplyvu s cieľom narušiť rovnaké podmienky vo volebnom procese. Takto. Dva únie.
A ja no, o tomto...
Teraz spať spokojne.
O tom, ako sa bude teda brány, ten volebný proces brániť, o tom by nám mohli Rumuni porozprávať niečo, čo?
Gruzci.
No, aj.
Napríklad.
No, uvidíme.
V rámci boja proti týmto hrozbám pre európsku demokraciu zriadil Európsky parlament dňa 18. decembra 2024 osobitný výbor pre európsky štít na obranu demokracie. Tento výbor bude mať 33 členov a jeho mandát potrvá 12 mesiacov od ustanovujúcej schôdze. Zriadenie výboru špecificky odkazuje na potrebu zamedziť zahraničnému zasahovaniu do hodnôt únie, pričom Európsky parlament konštatuje, že z dôkazov vyplýva, že zlomyselné a autoritárske zahraničné štátne a neštátne subjekty používajú manipuláciu s informáciami a iné taktiky na zasahovanie do demokratických procesov v únii. Môžeme ešte hovoriť stále o demokratických procesoch v únii, keď chcú zrušiť právo veta. Napríklad, to je také demokratické. Že? Budeme vypínať weby? Zase? Budeme robiť myšlienkovú políciu? Krucinál ten Orwell mal neskutočnú fantáziu. Ne. Len v tej svojej fantázii ani netušil, že niekto podľa tej jeho knihy pôjde ako podľa návrhu.
Ja viem, že teraz nebude sa páčiť pani, ktorá tam sedí s tebou v štúdiu, čo poviem. Judithka, ahoj.
Ahoj.
Dobre, áno. Dobre, ale áno. Čím skôr sa rozpadne tento nacistický spolok, tým lepšie pre každého Európana, si myslím ja. Tak čo, Juditka, ako musíme byť zelení, aby sme teda ekonomicky mohli prosperovať zase?
No, čo sa týka toho tvojho, čo si povedal, že sa mi to nebude páčiť, ak bude Európska únia takto pokračovať, podľa toho, čo ste teda aj čítali a rozprávali tu o nezasahovaní zo zahraničia do volieb a k tomu štítu tiež niečo poviem, tak skôr alebo neskôr k tomu dôjde, pretože toto nie je správanie sa demokraticky zmýšľajúcich politikov ako tam v tomto absolútne s vami súhlasím, čo sa týka zriadenia toho oddielu, alebo respektíve výboru na obranu demokracie, že štít. Tak to sme sa všetci sme sa smiali, keď sa to zriadovalo, lebo prvé, čo nám napadlo, že tam všetci budú sedieť za lobalom na hlave. Ako to inak ani nevieš dať, že...
Čo nie je, môže byť?
Myslím si, že na Slovensku máme veľmi pracovitých alebo teda respektíve zručných ľudí, ktorí takéto nejaké alobaly na hlavu tým poslancom budú vedieť vyrobiť. Lebo rozprávať sa o nejakom štíte na obranu demokracie a robiť to z vrchu bez toho, aby sme si uvedomovali, že čo tým ľuďom vadí a kvôli čomu rozprávajú, že im niečo vadí, no tak to potom nikam nevedie, okrem toho, že sa to celé rozpadne. A ten štít na obranu demokracie, aké dezinformácie by mal potierať? Pretože v ostatnom čase vyskakuje pán Korčok a pán Valašek. A to, čo dávajú títo dvaja páni, tak to je normálne, že sedíš a pozeráš sa. A Valašek povie, že... Europoslanci za Progresívne Slovensko vždy hlasovali tak, že nepodporovali Kosovo. A Eduard Chmelár vytiahol, na to som už aj zabudla, ešte v minulom volebnom období bolo, že vyzýva, to je bod číslo 63 toho uznesenia dlhého, to som si naschvál pozrela, že vyzýva členských štáty, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby tak urobili, a podpísaný Bilčík, Hojsík, ešte aj pani Lexman. Takže aj pani Lexman, keď tvrdí, že nikdy nehlasovala proti záujmom Slovenskej republiky, no tak nech sa páči. To už, to hlasovanie sa zmeniť nedá, je tam. A ako budeš bojovať proti klamstvám pána Valáška, keď vyslovene klame? To, čo povieš? Alebo také tie premety, ktoré aj pán Rute povedal, že Ukrajina neprehráva, len front sa podsúva opačným smerom. To akože, to musíš mať, jak vysoko vyvinuté rečnícke schopnosti, že toto dáš. To normálne, že keby som ja bola jeho protiajšok, toto mi povie, tak ja tam asi zostane sedieť a mlčím.
Pozri sa, aj Hojsík vyhlásil, že to nie je Európska únia chce elektromobilitu, to sami automobilky si rozhodli, že no pôjdu týmto smerom. A ja tak sedím a hovorím si, a tento človek má byť našim hlasom v Európskej únii, parlamente.
No, čo sa týka toho zeleného a to, čo aj Noro sa ma pýtal, aby to teda nevyzeralo, že od toho odbieham. Ja už som sedela so zástupcami spoločnosti, ktoré odmietajú byť zelené. A vysvetlím prečo. Pretože tak sa zamilovala Európska únia sama do seba a tie ostatné kroky, ktoré robí v ostatnom čase, naozaj svedčia o tom, že sa tak ucapkávame, že aké je to super a jak perfektné a toto a áno a takto. No tak aj to zelené je tak dobré, že ideme to tak zbyrokratizovať, ale že tak zbyrokratizovať, že aj spoločnosti, ktoré teda uverili tomu, že treba bojovať na ochranu životného prostredia tým, že teda nebudeme to životné prostredie zaťažovať, prešli na tento plán a prešli na takúto výrobu a jednoducho Európska únia namiesto toho, aby ich podporovala, pýtala sa ich, že čo potrebujete k tomu, tak ich navála na nich ešte viacej byrokracie. A na to, aby si ty mohol označovať svoj výrobok, že je zelený a zodpoveda štandardom, teda tým, ktorý ako sú tie normy, ako sa predpokladá od tých noriem, tak jednoducho Európska únia ešte sprísňuje normy a tie spoločnosti už potom zostávajú v pomýkove, že počkať, splňam tie normy určite, lebo keď ja si dám túto nálepku, a potom mi sem príde kontrola, ktorá zistí, že zrovna 984. bod písmeno, ja neviem, Z nesplňam a dajú mi pokutu a budem musieť zaplatiť ešte neviem akú pokutu za produkty, ktoré som predával s touto nálepkou. No tak tie spoločnosti si už v ostatnom čase to hovoria, že radšej teda budú odchádzať od tejto politiky a že to nebudú deklarovať, že sú zelení. Takže my sa vlastne rozprávame hlavne o tom, že akým spôsobom pomôcť spoločnostiam, ktoré by sme mali podporovať v tej zelenej politike. Nie, my to ideme urobiť naopak. Každý, kto na toto naskočil, tak toho ideme administratívne udupať. A viete, keď sedíte aj s nejakým inžinierom, ktorý je poradcom jedného z takých tých poslancov, ktorí propagujú to zdravé životné prostredie a čisté životné prostredie. A jednoducho on vám povie, že všetci vedci sa zhodli, to tak to vás vykotí, lebo na to nemáte čo povedať. To neexistuje, aby sa všetci vedci zhodli.
Počkať k tomu, keď už hovoríme o tom, že tu máme nejaký konsenzus, tak si vypočujme pani Šichtařovú o tom konsenze, lebo tu máme konsenzus vedcov, ktorí hovoria o globálnom oteplovaní.
Pokud ste v médiích slyšeli niečo o tom, že existuje konsenzus vedcov ohledne globálneho oteplování a klimatické krize, potom spozorněte, není to totiž pravda. Žádný konsenzus neexistuje a nemůže existovat jednoduše proto, že více než 1600 vědců, profesorů, laureátů Nobelovy ceny z oblasti klimatologie, meteorologie, fyziky a dalších oborů podepsalo světovou klimatickou deklaraci, ve které tvrdí, že žádná klimatická nouze neexistuje a že dochází napříč celým světem k brutálnímu zneužívání tohoto tématu všemi politiky. Já nejsem vědec, takže se nebudu vyjadřovat odbornými termíny. To, co vám chci říci, je, neexistuje žádný vědecký konsenzus.
Koniec hlásenia.
No ale to dovieme dávno.
No ale chápeš, aj to, že my sme sa teda zaviazali, lebo Európska komisia, a tuto dochádza k problému. Európska komisia sa posadila a zistila, že teda ako všetci už do nás hučia, OK, no tak ako dobre, ideme sa pozrieť na to životné prostredie, lebo naozaj nechce nikto žiť v znečistenom prostredí. Neviem, kto z vás chce nosiť rúška, lebo budeme mať tak zlý vzduch, že sa nebude dať dýchať. No tak sa posadili a povedali si, že dobre, tak poďme sa na to pozrieť a poďme tie čísla spočítať. No tak dobre, tak skúsime to CO2, akože znížiť produkciu CO2 o 25%. To príde do Európskeho parlamentu a tam sa všetci budú dušovať, ale to je málo ambiciózne. My potrebujeme ambicioznejší plán. A nakoniec to dopadne tak, že všetci vedci povedali, že treba znížiť produkciu CO2 o 65%. A teraz akože 65% čoho? Kto? Ak sa pozriete na mapu, že ktorá krajina je ako zelená, čo sa týka výroby napríklad elektrickej energie, tak zrazu zistíte, že my kľudne, Slovenská republika by si kľudne mohla vyložiť nohy a nerobiť nič, pretože napríklad pri výrobe elektrickej energie, tak na megawatt hodinu elektrickej energie má Slovenská republika, my vyprodukujeme 100, plus minus 125 gramov CO2. Česká republika 356 a Poliaci 650 a viac. Takže akože my máme ísť o 65% dole z našich 125, alebo Poliaci majú ísť o 65 dole zo svojich 650. Pretože v absolútnych číslach to potom bude niečo úplne iné. Nie, my si tu upletieme bič sami na seba a budeme sa tváriť, že ideme, že obnoviteľnými zdrojmi my dosiahneme zelenú Európu. Fakt?
A počúvaj, v tej európskej tom parlamente uvedomujú si tie ľudia, že napríklad tie čo je fotovoltaika, tie panely, že sa používajú čínske, ktoré sú vyrobené pomocou uholných elektrární. Nie. To nikomu nevadí? Čo?
Nie. Nie. Akože takto. Keď to spomenieš, keď to povieš, tak všetci sa budú na teba pozerať, že ty si lobista, už ani neviem, koho vymyslia si, lebo neviem, kto konkrétne, lebo to tak nie je. Hovorím, ale tu sú dôkazy. Nie. A si sa dodebatoval. Si sa normálne dodebatoval. No a potom, vieš, sa vypúšťajú balóniky cez všelijaké médiá, že toto treba robiť a toto takto treba robiť, lebo keď to takto robiť nebudeš, tak u tebe bude titulka, že vlastne nie ty, ale tvoj manžel ste korupčník, lebo tam sú nejaké pochybné fondy. Teraz vôbec nenarážam na von der Leyenovú, ale na predsedničku Európskeho parlamentu, na Robertu Metzolu, lebo však akože niečo náhodou neprešlo, no tak bol na pretrase jej manžel. Takže, vieš, to sú také tie veci, že pokým...
Chceš mi povedať, že mafiánske metódy sa používajú v Európskej únii?
Myslíš,
západnej liberálnej demokracii, ktorú musíme brániť?
Myslíš v médiách? Že sa takéto veci používajú? Že jednoducho novinári si budú klásť, akože, že namiesto otázky, ktorú by tebe mali položiť, tak akože ti budú pol hodinu rozprávať, ako by mala tvoja odpoveď vyzerať, ako to oni od teba vyžadujú. No, tak akože, hej, to tie médiá naozaj... Ja som dala, alebo teda respektíve poskytla rozhovor, lebo sme sa ešte aj tak bavili v kancelárii s mojim tímom, že čo urobíme, že tak poskytnime. Tak som poskytla ja neviem, niekoľko vied objasňujúcich, čo sa deje u nás na Slovensku ohľadom tých protestov. Som to poskytla The Economist. No a vieš, ako to je u mňa. Raz a naposledy. Lebo tak, ako sa to prekrútilo a tak, ako to bolo, vieš, lebo on mi poslal ešte, že môžem použiť túto vetu, jasné. Ale on to dal vyslovene tak, že toto je strašné a napriek tomu Lašáková tvrdí toto. Ja na to pozerám, hovorím, dobre, takže totálny ban je na The Economist u mňa v kancelárii, lebo jednoducho ja nebudem podporovať mojimi vyjadreniami médium, ktoré sa mi napríklad, ktorého práca je takto dezinterpretačná, aby som sa vyjadril správne. Oni dezinterpretujú. A napríklad to isté teraz, ja poviem, sa mi nepáčila napríklad ani reportáž, ktorá bola odvysielaná na televízii JOJ. Pretože my sme tam dve sedeli s Katkou Nevedialovou na toho Kuciaka a ešte okrem nás tam sedelo ďalších 16 ľudí. Ale v reportáži bola plná sála. Tam vážne nikto okrem slovenských europoslancov nesedel. Prepačte, klamem. Sedela tam tá, ktorá teda viedla tú schôdzu a ešte počkaj. A sedel tam pán komisár Megrad, s ktorým sme my, teda ja, konkrétne ja, mala najväčšie problémy, keď sa zostavovala nová komisia, pretože som vyčítala Ursule von der Leyenovej, že otázku právneho štátu dala Megratovi, ktorý je ekonóm. Pri všetkej úcte k jeho vzdelaniu a k jeho skúsenostiam nemôže na čele komisariátu pre právny štát sedieť neprávnik. takto, ani právnik nie je záruka všetkého, však si pamätáme bývalého komisára, ktorý na nás vypisoval všelibaršťo hneď ako mu skončil mandát 4. decembra 2024, tak polícia u neho robila raziu. Ale veľmi milo ma prekvapil Megrad, pretože on v tom svojom príhovore, ktorý adresoval tomu prázdnemu plénu, hovoril nie len, on je Ír, a hovoril nie len teda o tej zabitej novinárke na Malte, ale on spomenul aj tú írsku novinárku, Veroniku, pomôžte mi. Ona bola tiež zabitá, lebo tam tiež tam bola, tuším, strelba z motorky a ona išla tvrdo po nejakej mafii tam. Tak, ale to bolo pred 20 rokmi a na jej meno sa už zabudlo. Takže naozaj nespomínal Slovenskú republiku, nehovoril o hrôzovláde Fica, nehovoril, že vláda vtedy má zakrvavené ruky. Veľmi, veľmi, hovorím, veľmi milo ma prekvapil. Napriek tomu si stojím za tým, že sme hlasovali proti komisii, že to bolo dobré rozhodnutie, ale presne toto by som rada, aby každý jeden z tých komisárov ma milo prekvapil. No a keď už sme teda pri tom a sa tu ideme rozprávať o tom, že čo sa vytýka Slovenskej republike a aký sme hrozní a aký sme protieurópsky a ako veľmi by sme si mali brať príklad napríklad z Českej republiky, tak som sedela na výbore pre rodovú rovnosť a všetky poslankyne mali problém s tým, že po 16 rokoch bojov bol zhodený zo stola antidiskriminačný právny predpis pre celú Európsku úniu. Tak okrem Nemecka a Talianska tento antidiskriminačný právny predpis na úrovni Európskej únie blokuje aj Česká republika. Takže ak sa tu bavíme o tom, že kto je proeurópsky a kto je protiunijný, tak možno by sme si mali naozaj upratať v tom, že čo vlastne je proeurópske a čo je protieurópske. Lebo ten antidiskriminačný legislatívny právny predpis by bol vhodný a dobrý pre občanov. No ale to sa Českej republike, Nemecku a Taliansku nepáči. Takže išiel zo stola. A vyčítali to práve Labib, komisárka Labib, no ona si dala dole ok.
No, na chvíľku ste nám vypadli. Na chvíľku si vypadla.
Aha. No tak Labib, pani komisárka Labib si dala dole okuliare, pozrela sa tam na tie europoslankyne, ktoré do nej vrkali, že to je jej chyba, že ten antidiskriminačný legislatívny právny predpis nebude prijatý. Vy ste mi povedali, ja som vám sľubovala, že vám budem hovoriť pravdu. Nie je to moja chyba. Je to chyba členských štátov. A bolo vybavené. Jednoducho, Česká republika, Nemecko a Taliansko blokujú prijatie antidiskriminačného právneho predpisu na úrovni Európskej únie a komisárka s tým nič neurobí. Čiže presne o tom to je. A pokým to blokujú tie členské štáty, komisia nemôže urobiť právny predpis, ktorý by potom išiel do parlamentu a do Rady EÚ, kde by ho prijali. Takže naozaj je to o tom, že pokým členské štáty niečo nechcú, tak to nebude. A pokým sa v členských štátoch jednoducho nespamätajú, tak to potom bude o tom, že Európska únia sa pekne porozpadáva, pretože my sa to nebudeme baviť s hentými, my sa nebudeme baviť s hentými a Slovenská republika, jak si to vôbec mohli dovoliť a bezprecedentné a opozícia a bol odvolaný podpredseda parlamentu opozície. No a Európska únia, teda Európsky parlament, ten bol úplný frajer, ten žiadneho ani nezvolil z opozície. Tak potom akože komu ideme čo vyčítať? My sme akože jak Polsko pri kúrení uhlím, alebo teda respektíve spalovaním uhlia, a ideme ostatným vyčítať, že nie sú dostatočne zelení. Takto vyzerá politika Európskej únie veľmi často. A už sme si povedali aj s kolegami, že to budeme bojkotovať, pretože nemôžeme my každý štvrtok prijímať nejaké uznesenia so zdvihnutým prstom, že no ale sa nám to tu nepáči, čo vy robíte a mali by ste s tým niečo robiť. A keď to isté urobí J.D. Vance, že príde do Európskej únie a na Mníchovskú konferenciu a povie, že Európska únia zlyháva, tak sa tu urazíme a rozplačeme?
No a aké sú tam nálady teraz ohľadne toho, čo on tam narozprával, škaredý z Ameriky?
Oni sú hotoví. Vážne. Akože oni normálne teraz, že hľadajú sami seba, pretože nevedia, čo majú robiť. Problém je totiž to v tom...
No počkaj, že... a oni pre nich bola cenzúra, akože to je OK, to je v poriadku?
No, posadí sa Zuckerberg a povie, že cenzúra musí skončiť. A všetci sa idú rozplakať nad tým, že Zuckerberg už nebude používať tých
fact-checkerov.
Tých.
Preťahnutých checkerov.
No. Áno, presne. Áno. A prosím ťa, a teraz akože skúsme sa vrátiť o jeden krok dozadu, že on už nebude viacej cenzurovať. Ergo tu cenzúra bola.
Áno.
Poďme rozprávať...
Niže bola, je stále, Juditka, stále je.
To je, hej? A poďme sa rozprávať o tom, že podľa článku 26 Ústavy Slovenskej republiky odsek 4 sa cenzúra zakazuje. A pokým my nemáme presne definované, čo je cenzúra, tak sa za cenzúru považuje všetko. Ja si neviem predstaviť, že my sa tu bavíme o tom, že však ideme akože... Koho názory budeme ostrakizovať a vypínať? My sa tu bavíme o tom, že Rudo Huliak a ani Luboš Blaha nemajú facebookové stránky. Lebo niekto povedal, že Luboš Blaha, ja neviem, že buď on nie je hodný toho, aby mal Facebook, alebo nie je Facebook hodný toho, aby mal Luboša Blahu, ja už neviem.
Počkaj, a Huliakovi tiež zrušili facebookovú stránku?
Áno, aj Rudovi. Akože rozumieš, a my sa tu ideme baviť o tom, že to ale nie je dobré a my potrebujeme fact-checkery. To neboli fact-checkery, to neboli ľudia, ktorí kontrolovali fakty. To by malo Progresívne Slovensko akože vypnutý ten svoj Facebook, ale že denne dvakrát. Rozumieš? A my sa nezamyslíme nad tým, že tu tá cenzúra bola, pričom Ústava Slovenskej republiky ju zakazuje. Haló?
By ma zaujímalo, keď pôjdeš okolo Súmrešnej, že by si sa mohla spýtať, že WTF, vieš, a čo sa deje? Lebo tak, ak sa zakazuje cenzúra, tak by mala byť zakázaná, nie?
Či... No len tiež, mnohí si pletú zákaz cenzúry a obhajovanie slobody slova s tým, že ty súhlasíš s tým druhým. Toto je normálne, že na palicu, že ty pozeraš, ja sa nerozprávam o tom, že ja súhlasím s Lubošom Blahom. Ja...
No ja už teda s Huliakom môžete si byť všetci istí, že absolútne nesúhlasím. Hej? No ale, aby mu rušili, rozumieš, facebookovú stránku, na základe čo? Prečo? Nech je akýkoľvek ten Huliak. On má právo na to, aby vyslovoval či už škaredé, zlé, nepravdivé, hociaké názory, ten Huliak musí byť schopný verejne prezentovať ako každý jeden z nás.
Áno.
Rozumieš?
Áno. A presne o tom to ide. Len oni si to pletú s tým, že ty s ním súhlasíš. To nie je to isté. Medzi tým nie je rovná sa. A úplne ma dožierajú ľudia, jak keď som stála na tom pred tou budovou súdu a mi tam pchali tvárime sa, že sme novinári, pod nos mikrofón. A ja som sa na nich pozerala. No ale verejnosť chce vedieť. No tak verejnosť nech si vypočuje Infovojnu, lebo tu je všetko poviem a robíme pravidelné relácie, za čo vám veľmi pekne ďakujem, lebo vždy aj zo z toho Štrasburgu informujeme, lebo áno, o tom to má byť. Verejnosť si to má kde vedieť, vypočuť a ja to robím. Ale my sa poďme pozerať na to, že sú to obchodné spoločnosti, ktoré sa orientujú na to, aby získali zisk, z ktorého potom sú platení ich zamestnanci. Teraz sa bavíme o mainstreamových médiách. Je tak? Lebo oni potrebujú zisk na to, aby vedeli vyplácať svojich zamestnancov. Takže tu nie je o tom, že verejnosť chce niečo vedieť. Tam je RTVS, tam sú web stránky, aj jak Európskeho parlamentu, tak čokoľvek. A plus teda ja idem do Infovojny a ja nevidím problém v tom, že, alebo teda respektíve nemyslím si, že ja verejnosť neinformujem. Prípadne málo. Prečo si niekto myslí, že len vtedy, keď ja budem rozprávať o nejakých v nejakých projektoch, na ktoré sa mimochodom ináč gratulujem, vyzbieralo napríklad na tú 360-ku túto kamarátku Aďovú, novú, sa vyzbieralo nejakých koľko? 600 tisíc? No, tak super, výborne. Tam majú web stránku Európskeho parlamentu, môžu si stiahnuť, čo sa týka programu Európskeho parlamentu plus aj to, kto ako hlasoval. Aby potom mohli konfrontovať napríklad takého pána Valáška, že prečo klame verejne. Vieš, a toto je presne o tom, že my sa tu bavíme o umlčiavaní určitých ľudí. A teraz myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že čo sa týka Milana Uhrika a Milana Mazureka, akože nie sú naši obľúbenci. A zhodneme sa na tom, že teda Monika Beňová určite nepatrí k ich fanúšikom. Je tak? Na tom sa myslím si, že zhodneme. Prišla otázka z veľvyslanectva pri Európskej únii, že či by sme išli na spoločnú večeru europoslanci. No tak sme povedali, že áno. A dostala sa nám informácia, lebo sme sa spýtali aj Dminos, že či idú aj oni. Že oni také pozvanie nedostali. No tak my sme začali vymýšľať, však dvaja s Erikom, velice múdri, hneď, že no poďme sa spýtať Jura Blanára, ako to je, že kto teda určuje, že ako sa má veľvyslanec Slovenskej republiky správať, alebo veľvyslanectvo. Na to Monika nás hneď zrušila, že čo sme malé deti, poďme si to riešiť sami. Takže Monika nakoniec napísala na veľvyslanectvo, že či je pravda, že neboli pozvaní europoslanci. Niektorí. Lebo ak neboli pozvaní niektorí europoslanci, tak ich treba pozvať, lebo ak oni nebudú pozvaní, neprídeme ani my. Lebo to nemôže si veľvyslanectvo dovoliť selektovať vo voľbách zvolených poslancov, bez ohľadu na to, či s nimi súhlasíme alebo nie. Nejaký občan im svoj hlas dal. No a keď teda nebudú pozvaní ani oni...
A veľvyslanectvo je aj tých občanov, čo volili de Minos. Hej? To veľvyslanectvo platia aj ich voliči. To by mali na tom veľvyslanectve ale vedieť, že nie len Fico voliči ich platia však.
No a nakoniec Monika teda povedala, že ak ich nepozve a nepôjdeme ani my a napriek tomu tá sešlosť bude, no tak vtedy dozrie čas na to sťažovať sa veľvyslancovi Slovenskej republiky, ministrovi.
Ale to je aký obrad od Moniky Beňovej, keď Monika Beňová pred rokmi vyhlásila, keď sa Lesana sa dostala do parlamentu, že všetkých 200 tisíc voličov Lesana sa sú fašisti. To je obrad, čo?
No a čo vám na to poviem?
No, nenaučili ťa to v Európskom parlamente. No comment. No comment. Mr. Repčok, no comment. Move on.
Ja to dám na hrabina. Nemám dostatok informácií.
No.
Poďme do prestávky, ale skôr ako pôjdeme, bavili sme sa o zelených veciach. A mám dobrú správu pre vás všetkých, ktorí sa
angažujete
vo svojich veciach. A keď sa angažujete, tak môžete veci zo svojho okolia aj zvrátiť. Včera sa konalo totiž to referendum. Referendum sa konalo v obci Báb. Občania sa v referende mohli vyjadriť k veternému parku, ktorý chcel investor stavať v okolí obce Báb. Účasť v referende dosiahla 57%, pričom väčšina hlasujúcich rozhodla o nesúhlase s výstavbou projektu Veterný park Báb. Keď sa chce, tak to ide. Dobré ráno všetkých, pozdravujem.
Dobré ráno prejme aj každému.
Dobré ráno.
No, už som myslel, že zaspala. Vyzerala jak šipková ruženka.
Áno, lebo som sa pozerala, že Noro hneď zistil, že Veronika Guerin bola zavraždená v roku 1996 a tiež sa venovala sa organizovanému zločinu.
A to nie som, ja som našiel, ale toto pani.
Ktorá?
Čo? Moja niekoho, ktorá. A.
No. Externá pamäť.
To. Takže ďakujem.
Budeme papať červíky, Juditka?
No ja teda fakt dúfam, že nie. Ako
no, ja si myslím, že ani nebudeš vedieť, že ich papáš.
Dobre, my...
Svatá prostota. Ti to tam namelú, ani nevieš ako.
Ani nebudeš vedieť ako. No. Pamätáte sa, jak sme sa rehotali na tom, že flexitariáni. Pamätáte
to
sa?
To je čo?
A vidíš, Lichtnerovi trikrát musíš povedať, aby si to zapamätal. Flexitarián je človek, ktorý má raz, maximálne dvakrát do týždňa meso. Čiže
no to som bol za komunistov aj ja.
No ale už nie si.
Nie, nie.
A teraz si predstav, že Európska únia ti bude predpisovať, že ty máš jesť, akože má sa z teba stať flexitarián, že jedno, maximálne dvakrát meso do týždňa. No a to sú presne také tie nápady, vieš, že sme úplne uletení z reality a prídeme na takýto fantastický nápad.
No ale mi povedz, že toto nie je fašizmus. Rozumieš? Toto nech mi nie... Lebo takto, mnoho ľudí si nevie furt prstom ukázať, že tá Európska únia... sú to fašisti, alebo sú to bolševici, sú to komunisti. Jej? Ono, pozrite sa, ja viem, že historicky v hlave máme, že oni proti sebe bojovali vždy, ale nie sú to súrodenci. Ale berte ich ako bratrancov, aj? Ktorí sa nemajú radi, ale sú prakticky tá istá rodina.
Aďo sa nám tu nadýchol, čo si chcel?
Nič, lebo si hovorila, že ty nepapáš z múky veci, tak sa ti nemôže stať, moja milá.
No,
niečo ti prečítam.
Daj.
Prášok z lariev múčera obyčajného musí byť pred pridaním do potravín ošetrený UV žiarením. Podľa nariadenia sa nemôže pridávať kamkoľvek, ale len do schválených kategórií potravín. Tu patrí napríklad chlieb, rožky, výrobky na báze cestovín, spracované zemiakové výrobky, syry a syrové výrobky či ovocné a zeleninové kompóty. Každá z kategórií potravín má navyše stanovené najvyššie prípustné množstvo tohto prášku. Napríklad v chlebe alebo rožkoch je to najviac 4 gramy prášku z celých lariev múčera obyčajného, predtým ošetrený UV žiarením na 100 gramov výrobku.
Tak za mňa platia tie syry. Takže áno, máš pravdu, už sa ma to týka. No a presne o tom to je, že jednoducho to, ja netuším. A Noro, ani tebe neviem odpovedať na otázku, že čo presne, že či sú to bolševici, alebo fašisti, nacisti, alebo ktokoľvek. Ale určitý nejaký autoritárska mentalita.
Totalitárny, áno.
Áno, to tam je, len to nevieme ešte presne zadefinovať. Čo presne, do ktorej poučky oni spadajú, ale oni niekedy mi pripadajú, že oni vôbec nechápu, o čom je funkcia štátu. A je fakt pravdou, že sa o tom aj málo rozprávame. Jednoducho štát nemá fungovať ako veľký otec, ktorý ti bude rozprávať, ako ty máš žiť. To keby som chcela, tak sa môžem odsťahovať do Severnej Kórey, alebo po prípade, ja neviem, do nejakého iného diktatorského režimu.
No, tebe akože neby stačilo sa vydať za moslima.
No, napríklad. A štát má fungovať takým spôsobom, že ti má dať maximálnu mieru slobody a byť pripravený na to, že ako občan dokážeš porobiť hlúposti. Lebo to dokážeme všetci. A to teraz nemyslím akože, že nás chvál, ale jednoducho štát má byť vybudovaný tak, že áno, majú byť cesty porobené, majú byť diaľnice porobené, majú byť porobené komunikačné trasy, tak, aby si sa ty vedel z bodu A do bodu B dostať. Toto má urobiť štát. Ty máš právo využívať tieto komunikácie, ale ak niečo vyvedieš, rozumej, bude dopravná nehoda, tak štát sa musí vedieť o teba postarať jednak zdravotne a jednak aj vieš, že tú komunikáciu očistí. A teraz, akože, kam toto, čo oni tu teraz začínajú s týmito všelijakými zákazmi a príkazmi robiť, že začínajú, to už niekoľko rokov prebieha, že kde to až skončí? Že skončí to pri tom, že postavili sme si diaľnicu, no ale nebudeme ju používať, lebo ľudia dokážu akože vyprodukovať alebo vyprovokovať nejakú dopravnú nehodu, no tak to, aby sme zamedzili dopravným nehodám, tak teraz ľuďom zakážeme pohybovať sa po tých diaľniciach autami ako a bicykel. Však akurát teraz som to tu spomínala, že jak rada si spomínam na to, keď bola infovojna ešte len rádio bez obrazu, lebo som tu pokojne mohla sedieť s cestnou lišajou, jak som sa vyrýpala raz v lete z kolobežky. Tomu nezabrániš, keď jednoducho to máš tak napísané, že tuto sa niečo stane, tak štát má byť pripravený na to, aby každú tvoju, v úvodzovkách teraz poviem takto, každú hlúposť, ktorú občan vyvedie, lebo nikto nechce spôsobiť dopravnú nehodu, okrem Olgy Heppnerovej. No, takže že vždy je to o tom, že štát ti má dávať slobodu, všetko prispôsobiť k tomu, aby si sa ty cítil v tom štáte dobre. A ak sa napriek všetkým opatreniam podarí niečo urobiť ti negatívne, tak zase na druhej strane musí byť pripravený na to, aby toto všetko zažehnal. A my sa tu dostávame do takej pozície, že my tu zriaďujeme v Európskom parlamente ad hoc výbor, ktorý má trvať 12 mesiacov, kvôli tomu, že to má byť štít demokracie. Ak je naša demokracia tak slabá, že my potrebujeme na pôde Európskeho parlamentu štít proti demokracii, tak sme na tom veľmi zle. A namiesto toho, aby sme sa koncentrovali na to, aby sme vysvetľovali jednotlivé kroky, aj kroky politikov, že prečo sa robí toto, tak namiesto toho my ideme vytvárať štít. Lebo my budeme zakazovať Ľubošovi Blahovi a Rudovi Huliakovi, aby používali Facebook. Lebo čo? Lebo jednoducho oni nemajú právo povedať to, akým spôsobom, alebo ako to oni vidia. A možno, že sa, no však aj sa stotožnili aj s Ľubošovými, aj s Rudovými názormi mnohí. A práve preto oni zastupujú ich, mali by zastupovať ich záujmy. Čiže Európska únia sa vo svojej, ja ani nechcem povedať, že nadutosti, ale vo svojej selektívnej slepote ženie do takých problémov, z ktorých neviem, či budeme vedieť vyklúčkovať alebo respektíve zabrzdiť to celé, aby sme sa nezrutili z priepasti.
No koľko dávaš tak? Teda Juditka ešte Komančovi?
Noro, ja to vidím na 60-40% zatiaľ. Ale že je to tak, že 60 sa ešte udrží a 40, že veľmi máme našlapnuté k tomu, aby sme sa rozsypali. Ja ti garantujem, že keď skončíme túto reláciu, zase bude nejaká minúta po minúte niekde, že Lašaková pripúšťa odchod z Európskej únie. To garantujem, že toto bude. Ale tu nejde o to, aby sme my opustili Európsku úniu. Ale my sa nemôžeme držať niečoho, kde oni nechcú vidieť to, čo sa robí. My sa nemôžeme baviť o tom, že áno, ja kontrolujem toho europoslanca, že či chodí bicyklom, že či chodí veľa peši. A to, že lieta do Bruselu, to akože na to zabudneme? To nie je ekologická stopa. Tie lety v kuse. To je jedno, že či z Ríma do Bruselu, alebo z Berlína do Bruselu. To je v poriadku. To môže, ale inak musí chodiť aj na bicykli. Akože, prečo by som ja mala chodiť na bicykli, keď nechcem? Nerozumiem, lebo mi to povie nejaký politik. No tak ako prepáč, ži a nechaj žiť by malo platiť. A čo sa týka aj toho zeleného šialenstva, ono je to jeden obrovský začarovaný kruh, pretože my chceme byť zelenší. Dobre, v poriadku. Neviem, čo to tu Aďo čítal, pretože pokiaľ ja viem, tak Ursula von der Leyenová sa pozerala na zelených a povedala, že dobre, budeme pokračovať v zelených politikách, ale dáte na to peniaze. Pokým vy zelení neprídete s tým, že odkiaľ treba peniaze na to, tak sa jednoducho v zelenej politike pokračovať nebude. Na to výjdu takéto články. No tak to je tlak na koho? Na tých zelených alebo na komisiu? Lebo jednoducho, keď jej prídu papiere, a teraz bez ohľadu na to, čo si o nej myslíme všetci, a ona tam vidí, že jednoducho 65% cieľ nie je udržateľný, maximálne, ja nevymyslím si, maximálne 20, no tak dobre, tak tu sú fakty. 20 vieme urobiť, 45 k vašim vysnívaným 65% nie. Ak ich chcete, tak mi dajte na to peniaze. Ak ich nebudete mať, tak jednoducho sa podľa toho nepôjde. A potom sú zelení prekvapení, doslova prekvapení, že jednoducho väčšina z teda títo ľudovci hlasujú spoločne s patriotmi, čo má Orbán s Babišom, a spoločne s konzervatívcami, kde je zastúpený napríklad aj Právo a spravodlivosť. A jednoducho tú zeleno-progresívnu lavicu tam prevalcujú. Za každé jedno uznesenie, ktoré my prijímame v Európskom parlamente, je iná väčšina. Ale všetci sa tvária, že teda tam s patriotmi sa, a s ESN-kom sa nikto nebaví. Ale keď treba, tak vieme hentých prevalcovať hlasovaním. Čiže to je presne o tom, že akým spôsobom sa to komunikuje navonok. My sme sedeli, určite som to spomínala, sme sa bavili s Erikom, lebo však kto vyrušuje. A pozerá Erik, že no, zase budeme v menšine hlasovať. A ja pozerám dole a kúkam, ako Weber otáča prstom, hovorím, Erik, počkaj. Áno, bavili sme sa o tom. A išlo o tých transrodových športovcov. Že vyslovene, že ženský šport má byť ženský. Hovorím, Erik, to prešlo. Transrodoví športovci mimo ženského športu. Že nemyslíš vážne? Hovorím, áno. Lebo postupne sa to nejakým spôsobom, možno z pohľadu zelených, zvrháva do tej normality, len to chvíľu bude trvať. Ono, ten valec, ide ďalej. To máš, jak keď máš nejaký námornú loď, ty vieš takto otočiť tým kormidlom, ale kým sa ten kolos do toho smeru otočí, to chvíľu trvá. To určitou zotrvačnosťou to ide ešte stále dopredu a ja som naozaj veľmi zvedavá, že kedy buď nabúrame do niečoho, alebo jednoducho ten kurz naozaj otočíme. Pretože všetci, ktorí sa tu rozkrikujú a aj medzi sebou, však zelení a riniu, chcú podporovať Zelenského. Dobre, v poriadku. No len potom nemôžete podporovať zbrojenie. Ale áno, treba podporovať zelené politiky. No tak buď chcete zbrojenie, alebo chcete zelenú politiku. Lebo ak chcete zbrojenie, tak tam je 500 miliárd eur, ktoré chcete minúť. To by na zelenú politiku asi stačilo, však? Čiže tieto ani neviem koho vyhlásenie to Aďo hovoril, spoločnosti obchodné si vypýtali tú zelenú politiku, no to tiež nie je pravda. A že automobilky si to vypýtali, tiež to nie je pravda. A papier naozaj znesie všetko, len potom, keď prídeš do reality, tak zrazu zistíš, že realita je trošičku opačná. A áno, platí aj to, lebo zaznelo tu, že europoslanci nechceli chodiť s tými elektrickými autami do Štrasburgu. To je pravda. Lenže to bolo...
Prečo?
No, ja som sa to pýtala tých šoférov a oni povedali, že áno, lebo tým, že tie baterky boli dosť slabé a nevydržali celú tú trasu, to je tuším nejakých 498 kilometrov to je, a tie prvopočiatočné baterky vydržali, ja neviem, 250, 300 kilometrov, no tak sa muselo na polceste stáť a tankovať. V úvodzovkách tankovať, no len to bola hodina a pol. A to sa ani jednému europoslancovi nechcelo sedieť toľko v aute. Preto...
Ale my ostatní môžeme, hej?
Áno, jasné. Jasné.
Flex skúsi, nie že môže.
Vieš, niektorí z europoslancov ti povie, že áno, že tých flexitarianov to treba akože pripravovať tých ľudí na to, lebo meso bude pre bohatých. To akože odpadneš.
Ja som zvedavý, čo si to bude kupovať, keď nebude poberať potom už oni plat poslanca. Lebo ja viem, že s tým oni počítajú, že dobre, tak meso bude stať 30 eur kilo, no tak on si ho kúpi, vieš. Hej, no, ale dokedy?
Presne, to je tá krátkozrakosť, lebo ako toto je to, čo si nikto neuvedomuje, že v prvom rade s politikou to uvedomuje málo kto. V prvom rade som občan. V prvom rade som občan. A tie zákony tú legislatívu musím pripravovať tak, že keď sa mne niečo stane, alebo mojim rodinným príslušníkom, tak aby sa ich tá legislatíva nedotkla negatívne. Nie, že dnes som poslancom a akože za mnou potopa. A čo bude o rok? Čo bude o dva? Čo bude o pár dní môže byť? A toto, keby mali vymazané z hlavy, ja neviem.
No ale takto rozmýšľa hlupák, rozumieš? To ako musíš, ako normálny človek samozrejme plánuje viac, jak 3 dní dopredu. Či?
No, áno. Áno. Mal by. Lebo ja si neviem predstaviť, akože mne to niekedy pripadá, že dnes som dostal výplatu, tak ju môžem rozbiť. Čo bude zajtra, pozajtra, to nikoho ako keby nezaujímalo.
Ale to mi pripomína mojich kamarátov tam z jednej osady. Alebo z dvoch, teraz neviem.
No, myslím, že...
Carpe diem, more, carpe diem. Teraz mám, teraz žijem. Hej.
Lebo, vieš, aj nás masírujú od začiatku vypuknutia konfliktu na Ukrajine tým, a to už dávno, to nie len vtedy začali, ale vtedy sa to zintenzívnilo, že musíme zrušiť našu závislosť na ruských energonosičov.
Ale prečo musíme toto? Kto povedal, že musíme? Alebo z akého dôvodu?
No, moment. A tu je presne, a vráťme sa o jeden krok. Tak my musíme zrušiť našu závislosť. To platí. Ale tam nemôžeš povedať, že ruských energonosičoch, pretože ty, keď si tú vetvu, akože normálne, že odstrihneš, tak ty automaticky budeš závislý na tej druhej vetve.
Prečo ale nemôžeš mať obidve napríklad? A potom nebudeš závislá, vieš? Takto.
Tak, presne takto to je. Presne teraz si to dobre formuloval. Čiže ono by to malo fungovať tak, že pozrite sa, Európa, jak si to ja predstavujem, sa posadí a povie jednej a druhej strane, toto chceme a ideme do tohto. Chcete, nechcete? Že áno, my chceme, výborne. Tak potom priskočí aj ten druhý a nebudeš závislý. Ale keď my niečo chceme a my sme si zabuchli všetky dvere, tak akože my čo? My tu budeme skanzen v tej Európskej únii a budeme sa drukovať, že sme fantastickí a dosiahli sme úspech.
No, ak máš dve železiarstva v okresnom meste, hej, a jedno ideš a vypáliš ho, no tak v tom druhom čokoľvek, akúkoľvek cenu dajú, no tak buď si to tam kúpiš, alebo nie. Hej. No tak ako toto je celé. Že prečo ničiť prirodzenú konkurenciu? Lebo možno, vieš, možno by aj Američania dali lepšiu cenu, kto vie. Vieš, možno by si menej nahadzovali, lebo ten americký plyn koľko razy rozpráva po rusky, bohamo.
Vieš. Áno, molekuly ruské, hej.
No takže ako, toto sú, pozrite sa, celé toto je hra, hej, niekto na tom nenormálne zarába. Keď ti nejaký politik povie, že ale nesmieme byť na ruskom plyne, alebo nechceme ruský plyn, hej, to znamená, že on hovorí, chceme americký plyn, lebo na tom niekto zarába. Lebo ak ide o tvoje záujmy, no tak sa zoženie najlacnejší plyn, že? A je úplne jedno, že kde bol vydolovaný. Že? No ale tu nejde o teba, tu ide o to, že niektoré firmy, ktoré lobujú a uplácajú týchto politikov, si potrebujú zarobiť. A keby šiel plyn iba z Ruska, no tak by si nezarobili. A tu sa nebavíme o že si zarobí 100 tisíc, no možno za 3 minúty. Hej? Toto sú nenormálne peniaze. A sa čudujete, a že uplatí jedno od 50 politikov a? Však sa bavíme o miliardách eur. A jakému debilovi tam dajú 100, 200, 500 tisíc a čo?
Na kávu.
A čo? Rozumieš, to on má za hodinu, to má doma. Tak ako, a prečo by mu to nedal? Ale mne budete vysvetľovať, že ruský plyn je bakaný. Hej. No dobre.
Hlavná vec, že keď sa pozrieš na normálne, že štatisticky, však Česká televízia, normálne ČTčka, robila reportáž, že odkedy sa nenakupuje z Ruska, tak dovoz ruského plynu vstúpol.
No.
To nevymyslíš. To je... vieš, a toto pretvarovanie sa a malovanie tých pojmov na ružovo, to tiež nie je východisko. Chybu robí aj jedna, aj druhá strana a potom niekedy vyzeráš, ako keby si sa nechcel nikam zaradiť. Ale je to naozaj o tom, že ty keď pomenúvaš veci, tak do teba... Jaj, lebo ty si... Počkaj. Rasista, fašista, nácek a potom rusofil a neviem čo. A potom, keď povieš opačnú stranu, tak si eurohujer a neviem, čo všetko možné. A keď povieš, že takto to je, tak sa poďme o tom normálne baviť, tak ne, to tak nie je.
A takto si tu žijeme.
Áno. A potom ideš na tú stránku USAID a zistíš, že pán bývalý europoslanec Guy Verhofstadt, a nemusíš ísť na tú stránku, stačí, keď si vypočuješ Orbána, no, počúvala a povedal, že nejaké všelijaké neziskovky a občianske združenia, na ktoré mal napojenie Guy Verhofstadt, ktorý už, chvála Pánu Bohu, nie je v Európskom parlamente, no tak jeho neziskovky dostali od tejto USAID 6 miliard forintov. To je v pesos veľa. A keď si to hodíš do kalkulačky, tak zistíš, že je to 15 miliónov eur. Rozumieš, o akých peniazoch my sa bavíme? A potom si tu niekto bude otvárať ústa, že no ale zasahovanie zo zahraničia. A akože kto je zahraničie? To ja viem, že Aďo tu má hneď okamžite ten zvuk, kde nám vysvetlia, že to vlastne je v poriadku, lebo Spojené štáty americké sú našim partnerom.
Už nie sú, pozor. Joditka, ty si už jak tí kreténi, tí náckoja v tej Európskej únie, ti ušiel vlak. Už nie sú.
A ešte tu máš jeden fantastický zvuk, že s Donaldom Trumpom do času Spojenými štátmi americkým na večné veky. Či jak to povedal, ktorý to bol?
Pán Osusky.
No, takže Spojené štáty na večné veky, len Trumpa treba vydržať, vieš. A ja normálne žasnem nad tým, že všetci tu hovoria o tom, že čo všetko už Donald Trump akože stihol urobiť. A varovali sme všetci, že Donald Trump má Senát, má najvyšší súd, skrátka všetko má. A niektorí akože, no lebo že tieto kroky Donalda Trumpa sa nebudú páčiť jeho voličom. A ja teraz pozerám na tú obrazovku a ja že, ktorým? Mi povedz, kedy bude Donald Trump na budúce kandidovať za prezidenta Spojených štátov amerických.
No mám horšiu správu pre vás.
Pozerám
ráno telku americkú a nejaký prieskum urobili Američania za ďalšieho prezidenta teraz v tejto chvíli, hej, a by chceli Američania J.D. Vance'a. 68% Američanov chce po Trumpovi tohto človeka. No, tak tu hrozí, že 12 rokov to bude proste 10 hrôza a tie prvé 4 roky nebudú tak hrozné, ako keď nastúpi J.D. Vance. To vám zaručujem. Hej. Tak zvykaj, povedz aj v Európskej únii, teda, že no, podľa mňa 12 rokov nevydržia tohto a Európska únia toľko nevydrží, ale to bude ešte horšie, než je to teraz. Hej.
To určite.
Američania už majú plné zuby toho. Hej. Myslím teraz obyčajných ľudí.
Áno, inak by toho Trumpa nevolili, lebo všetci sa tu snažia akože, jaj, že on akože Kamala Harris, akože ona prehrala len o pár stoviek hlasov.
No, určite.
On ju rozšľahal na blato a jednoducho tu je tá zaslepenosť aj tých politikov, pretože oni naskočili na nejakú vlnu a jednoducho nedošlo im, že tá vlna niekedy môže naozaj toho dotyčného, ktorý na ňu naskočí, rozbiť o tej skaly. Pretože politika je oblasť, v ktorej je možné a dokonca nutné rozhodovať alebo robiť voľby z možností. Ale tú voľbu robíš v neistote, lebo ty nevieš, ako to dopadne. A najhoršie je potom to, že tie rozhodnutia majú redistributívny charakter a dokonca definične nerovnaký dopad na jednotlivcov a aj na tie ekonomické a sociálne skupiny. To znamená, že ty keď urobíš jedno rozhodnutie, inak sa bude týkať učiteľky, ako sa bude týkať lekára. A toto sú presne tie rozhodnutia, ktoré ten politik musí urobiť. Ale na základe určitých faktov, ktoré mu donesú. A ani on sám nevie, ako nakoniec to všetko dopadne. A teraz si predstav, že tebe, ty sa rozhoduješ v tom, že tebe polku faktov nedonesú. Lebo nie, to tak nie je.
No tak, a aspoň vieme, jak sa cíti Fico. Že? Čo? Prečo? Keď sám som Mariny. Lebo ja mám taký pocit niekedy, že polku mu zataja tí smeráci veci. Ja viem, tak, že nemôžeš rozprávať to, ja som iba povedal svoj názor.
Nie, môžeš, ale na druhej strane, čo ja viem, tak s Erikom sa ja dosť často bavím o tom a Erik s ním komunikuje úplne normálne. Jako ja si nemyslím, že tam by bolo, že traja ľudia a ty vieš, že pozbierajú informácie a dajú to Ficovi. Takto to nefunguje.
Dobre, ideme si zahrať na chvíľku.
Priatelia. Či už deň vlastne.
Dobrý deň prajem aj každému. Dobrý deň.
Šáková je tam niekde vedľa. Tak si dáme také informačné okienko. Keďže sa chystajú stretnutia naše s poslucháčmi, riešime okrem Jura, Zlatých Moravec a Oravy aj ďalšie možné destinácie. Ale to, čo je potvrdené zatiaľ, je Jur nad Hronom 31. mája. V júni na Orave sa stretneme 14. júna a klasicky v Zlatých Moravciach 28. júna. Zatiaľ nie je potrebné posielať registračné maily, teda aby sme vedeli, že koľko vás bude. To vyhlasíme samozrejme neskôr. A samozrejme, je dobre, keď sa prihlásite, aby ten organizátor, ktorý to robí, lebo to nerobíme my, to vždy organizuje niekto iný, tak aby vedel, koľko zhruba ľudí príde, aby vedel zabezpečiť občerstvenie, aby vedel zabezpečiť tojtojky a parkovacie miesta a tak ďalej. Takže to možno niekedy v apríli začneme vyhlasovať, aby ste sa prihlásili. Takže ešte raz, máj, 31. Jur nad Hronom, 14. júna, potom Orava a 28. Zlaté Moravce. Už na mňa boli dotazy, že či v tom Jure budeme opäť robiť memoriál Štefana Nesmeryho vo varení gulášu. Musím sa dohodnúť ešte s Michalom, že či je to možné a ak, tak samozrejme, že zopakujeme túto milú akciu. Minulý rok tam tuším bolo 27 súťažiacich tímov.
Ak bude rozmýšľať, či nepôjdem ja variť, aby aspoň jeden guláš bol dobrý tento rok.
A bude určite...
A nebudem vonom, lebo keď bol som v tej čom to je, tej komisii, čo to on je, hodnotiaci. Niekto absolútne na môj názor nikto nedal. Absolútne. Bol odignorovaný, tak pôjdem súťažiť teraz asi.
No, dobre. Nemáš zapnutý mikrofón.
Jaj, že to je verejný prísľub, Noro, takže...
Nie, povedal som asi.
Jaj.
Nemáš dostatok informácií.
Aha, vidíš, to mi ušlo. Jak sa vyhovára už.
Nevyhováram sa, ale ak chceš dobrý guláš, tak ho musím aj tak ja uvariť. No, tak ako o čom sa tu budeme baviť. Abo možno tí ostatní sa naučia dovtedy, kde je ho Boh.
Vidíš.
Niekto nevie.
No, takže stretnutia, aj sa niečo ako vymýšľa na východe republiky, konkrétne v Gelnici, to mi ešte Jozef musí potvrdiť. A ešte bola v hre Detva. Ale to nevieme, že či sa podarí. A ten kemp, čo si...
No, ak chcete ísť do Detvy, musíte sa naučiť po anglicky.
No, samozrejme, to bez toho nejde. Ale mali sme v Jasove v kempe a ten kemp je krásny. Ako bol som tam minulý rok.
Máme tu ponuku, ale tento kamoš mi vraví, že je to dosť miest, ale vremu 1500 ľudí tam nedáš.
Nie, nedáš.
Nedáš tam,
nie? Tam komorné, max 200.
Aha.
Ono to, ale vyzerá, lebo ten priestor je vyplnený vlastne tými chatkami.
Uh-huh. No, pozor,
a budovami, pozor. Takže tam a stromami. Čiže nebol by ten komfort, ako je napríklad tých Zlatých Moravcie, že máš pódium a tí ľudia vidia všetci, kdekoľvek sa posadíš. Ten komfort by nebol. No ale v Gelnici vraj amfiteáter by bol v dispozícii.
Ja neviem, Maďuško, ty si ako počítal tých ľudí, tak ako denníken demonstrantov?
My máme na to lidi. My máme na to ľudí, ale taký počet ľudí, aký prišiel, či do Jura nad Hronom, alebo do Zlatých Moravíc, alebo na Orav, to by sa tam pomestilo veľmi ťažko a ten komfort by naozaj nebol. Takže, ale hľadáme aj iné destinácie. Teda naši poslucháči hľadajú, lebo ono to je tak, že nie my si vyberieme miesto, toto chceme robiť. Ja nemôžem vedieť v Bardejove, v Žiline, v Považskej Bystrici, kde sú aké priestory. Či ten starosta je ako prístupný tomu, že nebude robiť prieky. To musí vedieť ten poslucháč, ktorý tam žije, pozná miestne podmienky, nájde si teda a vie o niečom, tak nám napíše a následne sa dohodneme. Mnohokrát sa tam ideme aj pozrieť, teda, že ako to tam vyzerá, či je to možné. Jediná výnimka bola snáď Orava, lebo sa mi nechcelo cápať na Oravu na inšpekciu, ale povedal som Milošovi, že Miloško, ja ti verím a naozaj dobre som urobil. Keď som tam prišiel, tak mi padla sánka.
No, dostať sa tam je horšie ako na východ, človeče.
To je pravda. Tešic, no? Počuj, v Cvokre idem 4 hodiny, 15 autom, na Oravu som išiel 5 hodín. Mňa už omínalo v tom aute. Ale dobre bolo. Aj tuto pani Lašáková určite príde. A určite má nejaké výzvy zase z Európskej únie. Nemáš nič teraz momentálne?
Nemám nič. Zatiaľ momentálne. Teraz, čo mám, je akurát ten večer dnes v Adriane, čiže klasicky v Harley Davidson. A každého srdečne pozývam. Ako hosti budem mať Henryho Tota, Mariana Grexu a Oskara Rožu.
Koľko sa mi dezolatí,
Darine. A ja som zvedavá pri tých troch, lebo však dali sme si akože taký ten obedík večer, že sa porozprávame o tom, že o čom sa budeme rozprávať dnes. No a moc som sa k slovu teda nedostala, keď boli chlapci rozbehnutí. Takže každá...
To ti stalo prvýkrát v živote.
No ináč niekedy aj pri vás. Len potom nikdy neviem, že či mám do toho vstúpiť alebo nie, ale veľmi sa teším na nich troch, pretože spomínala som to, hovorila som to, poviem to opätovne. My sme s Marekom Ťapakom fakt akože prešli Slovensko a ja som tam videla, ako ľuďom veľmi, veľmi, veľmi chýba kultúra. Lebo keď Marek prednášal alebo recitoval, tak to publikum, to si normálne videli, ako všetci dýchali s tým Marekom, ako veľmi tá ľudská duša potrebuje niečo pekné, že nie len telo, keď sme sa tu už prebrali teda tie svrčky a ja neviem čo všetko, že potrebuješ aj telo nasýtiť, teda potrebuješ hlavne telo nasýtiť, ale aj tá duša potrebuje a myslím si, že títo traja páni, ktorí teda s kultúrou majú čo dočinenia, určite budú vedieť aj o kultúre niečo povedať a tiež k ostatným a k iným témam. Takže srdečne pozývam každého.
A ja by som navrhol, aby si prednesla túto myšlienku, ktorá mi práve napadla.
Hovor.
Sú to všetko skvelí muzikanti, či Marian Grexa, alebo Oskar Roža, či Henry Todd. Jedného dobrého bubeníka k ním pridáme, Lacio Kováča napríklad, a mohol by vzniknúť Désolé Band. Prečo by sme nemohli mať aj my? Nie Živé kvety, ale Désolé Band.
No, myslím si, že ten Harley je celkom uspôsobený k tomu, aby tam v lete boli takéto festivaly. Takže áno, snažím sa to robiť takýmto nejakým spôsobom, takže určite bude závisieť aj od toho, že kto príde, kto všetko príde z vás, poslucháčov, divákov, aby si chlapci osvojili túto myšlienku a raz mesačne sa stretávali, pretože v lete tam s tými, s tými reproduktormi vonku sa určite bude dať urobiť nejaké mecheche, si myslím ja osobne. Ale to naozaj závisí aj od toho, že či to budú vyžadovať diváci, pretože jedna vec, ktorú som videla Mareka, že strašne zamrzela, ako veľmi na tých našich potulkách, bola jedna pani, ktorá mu povedala, že pán Ťapak, viete, ja som veľmi rada chodievala do divadla, ale to, akým spôsobom sa správali divadla počas covidu, tak v živote nikdy viac už do divadla nepôjdem. A to je presne to, čo som aj hovorila o tom štáte. My sme sa úplne zle správali a treba nájsť niekde tú strednú zlatú cestu, kde sa stretneme tí, ktorí tú kultúru vyžadujú a tí, ktorí tú kultúru robia. A bavíme sa áno o hercoch aj tiež, len existujú aj herci, ktorí nedostávajú priestor v mainstreamových médiách a ktorí pokým ako Ingrid Hanzelová nevyskočia na to javisko, tak do toho mikrofónu ani nič nemôžu povedať.
Áno, Ingrid mi poslala hlasovku, že to vôbec nebolo plánované, ale tak bola vytočená, že musela. Takže ano. Mnohí ste to už videli na tom videu.
Viete, a potom vás strašne zamrzí, že tí, ktorí tvrdia, že my sme tá dezolátna scéna a my sme tí, ktorí sú tí zlí a oni sú tí fantastickí a oni sú tí demokrati, tak jednoducho policajti sa museli postarať o Ingrid, pretože inak by ju tam boli bývali pomaly ulinčovali tí ľudia. Takže skúsme sa naozaj vždy o ten jeden krok vrátiť a skúsme sa spýtať, že haló, tu, kde sa stal ten problém? Pretože mala som tú česť a možnosť byť na prednáške pána profesora Jeffreyho Sachsa, ktorého si tam pozval Michael von der Schulenburg. O ňom sme sa už bavili, že to je, on má za sebou 30-ročnú prax, tento Michael von der Schulenburg, 30-ročnú prax vyjednávania v konfliktných zónach. A Michael mi hovoril, že existujú tri základné pravidlá, s ktorými musíš do týchto vyjednávaní ísť. Prvé je, že počúvaš tú druhú stranu. Druhé, že jej rozumieš. Nie, že musíš s ňou súhlasiť, ale rozumieš jej dôvodom. A tretia, vzájomný rešpekt. A keď si zoberiete tieto tri pravidlá, tak oni by mali platiť aj v medziľudských vzťahoch. Ja nemusím súhlasiť s Ľubošom Blahom a ja nemusím súhlasiť s Rudolfom Huliakom, ale jednoducho budem rešpektovať ich slobodný názor, ktorý z môjho pohľadu by mali mať, nie, oni majú právo ho zdieľať. Len tu ide o to, že nejaká spoločnosť si zmyslela, že podľahne politikom a že zmaže ich statusy alebo respektíve ich facebookové profily. To ja teda nepovažujem za správne rozhodnutie.
Ja mám takého známeho, to je ultra slniečkár vyslovene, to je tvrdý slniečkár. On vie, kto som ja, ja viem, kto je on a rozprávame sa. O záhrade, o autách a tak podobne.
Asi tak, no.
No, ale ako nie je tam ako ten výsledek. Ne, bože, ty si detoľa, lebo dojčíš prostý slnička. Nie, my si ruku podáme, my sa porozprávame, koľko aj 25 minút sedíme, stojíme u nás na plote a debačákujeme vo veľkom. Takto by sa to mohlo začať nejako.
Vieš čo, aj ten príklad, ktorý ja spomínam a mám ho z rodiny, lebo nebudem hovoriť ktorý, lebo zase ešte tam sme nedospeli, ale hral také nejakú videohru so svojím kamošom, boli u ňoho a Miki sa pýta, že počuje, že už sa pomaly akože blíži uzatváranie volebných miestností, jednalo sa o druhé kolo prezidentských volieb, že mali by sme ísť voliť. Počuje, ty by si koho volil? No, že ja, že Pellegriniho a ty, Korčoka. Áno, môžeme zostať doma, naše hlasy by sa vybili. Čiže oni hrali ďalej tú hru. A vôbec sa na seba nepozerali nejako nevraživo kvôli tomu, že ktorý z nich chcel ktorého voliť. A takto by to malo byť. Presne aj ten príklad, čo Aďo spomínal. Tuto, ja neviem, prečo by som sa mala nejako krivo pozerať. Lebo my sme si zamenili vojnu názorov za vojnu s tou osobou. My personifikujeme Ruskú federáciu s Putinom a dnes sa nám deje, že my personifikujeme Spojené štáty americké s Donaldom Trumpom. A my personifikujeme Európsku úniu, či už s Metzolou, alebo s Ursulou von der Leyenovou, alebo NATO personifikujeme s Rutem. To tak nie je. To tak byť nemôže. A nemôže to byť ani tak, že ja budem neznášať nejakého politika. Ja nemám rada jeho názory, nepáčia sa mi jeho názory. Nebudem chcieť, aby on sa nejakým spôsobom, aby sa jemu niečo stalo. To, čo si dovolili napríklad Progresívne Slovensko, že nepodali vtedy raz ruku Ľubošovi Blahovi, tak to tiež nepovažujem za správne. Ja nemám mať problém s tou osobou, ale s jej názormi, ktoré dokážem potom konfrontovať s tými mojimi. A ak sa mi niečo bude páčiť z tých jeho názorov, že OK, fajn. Ale nie, že on zrazu získa dojem, že on mi môže vnútiť svoje názory a tvrdiť o svojich názoroch, že iba tieto sú správne. Lebo všetci vedci povedali. No tak na tých všetkých vedcov som zvedavá. Ako fakt, to nome, že nevymyslíš.
Všetci veci, ktorí nie sú podpísaní, ale je ich veľa. A bol to konsenzus však.
Ten, no.
Poznáme to. Dobre, aký bol človek ten Jeffrey Sachs? Ako na teba pôsobil?
Vynikajúco prednáš. Ako je to vidno, že je to profesor, lebo veľmi, veľmi má to ucelené, má to hlavu a petu, vie, o čom hovorí. Mne pripadá ako človek, ktorý má celú paletu tých informácií a tým pádom vie, kedy je ktorá informácia nie je práve pravdivá. A ja sa ešte budem musieť s Michailom porozprávať, aj sme sa dohodli, že si dáme ešte jednu kávu, aby sme sa porozprávali o všetkých tých nuansoch, ktoré hovoril pán profesor Jeffrey Sachs, ktorý rozprával hlavne, a dnes to tuším zaznelo, alebo dnes som to počula, tuším od Janka Baranka, lebo dnes som počúvala Janové video, meno Břežinský. A keď Jeffrey Sachs povie, že Spojené štáty americké sa s nikým nechcú rozprávať, oni si povedia, Spojené štáty americké, že takto to tam bude, lebo my sme sa tak rozhodli, tak oni podľa toho idú. No a mne tam to meno Břežinský zarezonovalo a ja teda budem veľmi rada viesť tento rozhovor potom s Michailom neskôr, lebo potom sa treba opýtať, že prečo je politika Spojených štátov amerických nastavená tak, ako je, keď ju koncipoval, okrem teda Henryho Kissingera, ešte aj človek, ako je Břežinský. Lebo jeho názory na Ruskú federáciu sú, myslím si, že každému jasné, len potom sa treba zamyslieť nad tým, že či naozaj chceme ísť podľa toho, čo nastavil Břežinský v 50. rokoch, alebo sa chceme správať tak, že si tie klapky z očí dáme dole. Pretože tvrdiť o Sovietskom zväze, že bol autokratický režim a Spojené štáty americké bola mekka demokracie celý čas, je, myslím si, že nepoznanie faktov, alebo potom to, o čom sa bavíme aj celú túto reláciu, že nie, tak toto nebolo. Alebo zabúdame na niektoré veci, hej, ako to pri tom bicyklovaní, že síce sa bicykluje, ale lieta do toho Bruselu. Tak ja neviem, či vám, alebo teda respektíve, myslím si, že väčšine posluchačov Infovojny hovorí niečo meno Charlie Chaplin. No a Charlie Chaplin dostal zákaz vstupu do Spojených štátov amerických, pretože sa stal obeťou McCarthyizmu. Čiže jednoducho jeden poslanec, ktorý si povedal, že, počkaj, neviem, či poslanec alebo senátor, senátor tuším, on si povedal, že bude bojovať proti bolševikom a jednoducho komunistom, pardon, to zožulo toľko ľudí, že nakoniec ešte aj Charlieho Chaplina, ktorý dostal na to, aby, už ani neviem kvôli čomu, jednu výnimku, aby navštívil Spojené štáty americké a potom zase odišiel
do Švajčiarska.
Na územie Európy, lebo jednoducho dostal zákaz. Čiže alebo myslím si, že generácia, moja generácia vie veľmi dobre, že čo je Star Wars pre ženy. Bavíme sa o hriešnom tanci, kde no, to je Star Wars pre ženy.
To som nevedel, no. Ja by som ťa typol na 50 odtienov šedej.
Počúvaj, ty si to čítal?
Aj, pokoj.
Ja som sa snažila, ale v živote to bolo druhýkrát, čo mi napadlo, že spálim
niečo,
knihu.
Niečo ako Mein Kampf.
Počúvaj, nečítala som to. Akože vážne, nedala som to. A to som čítala iné kuťovky, ale toto, že vôbec. Dobre. Ale vráťme sa teda k tomu Star Wars pre dievčatá, keď je tam tá jedna scéna, kde hovorí ten vnuk toho hoteliera, že on chce ísť na juh a chce slobodu čiernym. Akože my sa bavíme akože o akej demokracii?
O liberálnej.
A o akých právach? A bavíme sa o práve voliť? No tak sa Skúsme pozrieť na to, že kedy bol zrušený cenzus, že nezaplatíš dane, tak nejdeš voliť. Však to bol tiež jeden z dodatkov k ústave Spojených štátov amerických. Takže snažme sa pozerať sa na každého, kto stojí okolo nás, ako na našich partnerov, ale nie tak, že čo nám hovoria, ale ako sa správajú. A vytýkať môžeme naozaj každému niečo, len otázka je, že či tie princípy my len deklarujeme, alebo či aj podľa nich žijeme.
A mojím partnerom sa v tejto chvíli stal telefón, ktorý som naštartoval a oživím ho po prestávke. Haló.
Dobrý deň. Dobrý deň každému.
Dobrý deň.
Tak, a teraz je ten čas, kedy môžete klásť otázky vy, tu prítomnej pani magisterke Judite Lašákovej, 0950661116, štúdio Juch, telefónne číslo a mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz a na tú prítomnú Juditu telefonát prvý. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Pani Lašáková, ja chcem povedať takú športovú terminológiu. Politika sa nehrá na remizu, ale na víťazstvo. Ďakujem.
Vyjadri sa k tomu.
No, politika áno, len otázka je, že či chcete vyhrať, aby ten druhý mal naozaj ten pocit prehry, alebo či máme naozaj mať vo vedení štátu zodpovedných politikov, ktorí vedia, že ľudia sa majú k sebe správať slušne a nebudem neznášať suseda len kvôli tomu, lebo on prehral alebo on vyhral. A toto je ten problém. Ja neviem, či si pamätáte to obdobie, keď bolo strašne, strašne vyhrotená tá atmosféra a vtedy Igor Matovič si zmyslel, že on ide do kultúrnych centier a stredísk na Slovensku robiť si svoju kampaň, sa to volalo, že bez ochranky, tak aj na Infovojne, aj chalani, vy, za to vám ďakujem. A ja som vyzývala, že prestaňme, že ani omylom mu nedajme nejakú takú šancu, aby tam niečo vyprovokoval, pretože jemu išlo iba o to. Ako ja som nikdy nemala z neho pocit, že jemu by išlo o ľudí, jemu ide skôr o to, aby on v tom parlamente bol a mohol vykrikovať niečo pred kamerami. Takže
máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Martin do Žiliny. Pani Lašáková, chcem sa opýtať na váš názor. Bol tam pán Kaliňák a pýtali sme sa ho ohľadne referenda a účasti na referenda, či by Slovensko bolo schopné zvládnuť takýto proces, pretože vo Švajčiarsku to referendum majú 400-500 rokov, tak my asi budeme čakať ďalších 400-500 rokov, kým si uvedomíme, že sme schopní to zvládnuť ako občania. A podľa pána Kaliňáka teda. A chcem sa opýtať na váš názor, že či by nestačilo len urobiť vyhlásiť referendum a ten, kto sa nezúčastní, zaplatí pokutu, ja neviem, 100 eur a jednoducho nemusí ísť k tomu referendu, ale zaplatí sa to referendum. Čiže jednoducho takto by sa to dalo presadiť medzi občanmi. Tak, ďakujem za váš názor.
Ďakujeme.
Nie som si celkom istá, že či súhlasím s tým, čo ako ste zhodnotili Kaliňákovo vyjadrenie, pretože ak niekto naozaj si ctí vôľu občanov, tak to je naozaj Robert. A on tiež takto. Čo sa týka referenda, tak ja s obľubou, a to teraz myslím naozaj s tými uslzenými očami, s obľubou spomínam to referendum, kde Slováci ale že brutálnym spôsobom vykašľali na to, aby išli k urnám vtedy, keď sa jednalo o predaj strategických podnikov, však áno, a tam bola účasť 44,25, tuším. Čiže pán Dzurinda by nemusel a nemohol predávať, keby Slováci k tomu referendu išli. Ale nešli sme. No ale ja nie som si istá, že či takto nalákať ľudí by bolo fajn, že s pokutou, ako áno, zaplatilo by to to referendum, ale nezískali by ľudia pachuť v ústach k referendu? Že možno, že by to nebalo byť v štýle, že ich budem pokutovať, ale skôr ich pozitívne motivovať. Ja neviem, každý, kto preukáže, že sa zúčastnil referenda, tak dostane, ja neviem, o 1% menej sa mu bude odvádzať z výplaty napríklad. Ale tu Aďo čítal účasť na referende v obci. Bavíme sa v obci. A účasť v referende bola 57%. Tak čo chceme potom na celoslovenskú akože dosiahnuť? Čiže to, áno, treba niekde začať, treba postupnými krokmi. Ja som aj mala ten pocit, dodnes ho mám, že jednoducho ľuďom treba vysvetľovať. Ja to aj robím, vysvetľujem a áno, od apríla, keď už bude konečne aj lepšie počasie, tak opätovne pôjdem medzi ľudí, lebo naposledy som bola kedy v januári v Košiciach, ale tento február a marec žiaľ vynechám, lebo povinnosti momentálne sú iné, ale od apríla pôjdem zase. Takže toto je môj príspevok k tomu celému, ale to referendum z môjho pohľadu určite nepokutami.
Ďalší telefonát, nech sa páči.
Pekne pozdravujem chlapcov aj pani Juciku. Som Karol z Handlovej, my sme si párkrát spolu písali. Ešte raz veľký klobúk dole, predtým, ako ste odfajčila tie hygieny, že vnímate citlivo. Ale chcem sa opýtať jednu takú háklivú vec, keď ste spomínali pred chvíľkou, že není dôležité, kto hovorí, ale čo hovorí. Keďže republiku tu moc nemusíte, tak som počúval tú mladú z tej republiky, Lívia, či ako sa volá Lívia. Tak hovorila o tom Robertovi Ficovi, že popri tom, ako krásne rozprával, že aj ja som bol teda šťastný, že tak rozprával. Nože ale, keďže spravy nekúkam, tak mi niekto napísal, že druhý schválil 130 000 popri tom. A popri tom ona spomenula aj toho Ševčoviča, ktorého sme sa my bavili viackrát, že ho stále obhajujete, že stále ide proti Slovensku. Tak aký vy máte názor, čo by taký Musk alebo Trump povedal, keby toto vedeli, že Fico, hej, toto, ale pritom toto schvaľuje sa u nás. Žiaľ Bohu, tí teploši majú 130 000, koľko to bolo, ani neviem. Takže čakám na odpoveď, pozdravujem vám, fandím vám všetkým. Buďte zdraví a požehnaní, počúvam. Ďakujem.
Ďakujem. No, v prvom rade dezinformáciu od tohto poslucháča idem napraviť. 124 000 to bolo, nie 130. Nevymýšľajte. Slováci musia utratiť 5 845 000, aby v konsolidácii tých 124 000 dostali naspäť do štátnej kasy. Hej. To sa bavím, keď nebudú kupovať potraviny, ale iba veci, čo má 23% DPHčky. Takže nie 130, Bože chráň. Buzerantom stačilo 124 000. A dobre, ktoré... A to vieš, ale toto je... ja viem, že nemôžeš rozprávať za stranu Smer, ale tak ak buď niečo rozprávam a podľa toho aj žijem, alebo nie. A u nás v Rimavskej, neviem, ako to bolo v tom tých Nových Zámkovej, ale u nás v Rimavskej, ak si niečo hovorila a robila si niečo iné, tak ťa nazvali títo hajzli sobotskí klamárom. Vieš? Neviem, jak to bolo v Zámkovej, jak to tam funguje.
Úplne rovnako, len teraz to bude vážne vyzerať, že som sa naučila niečo z politiky, lebo o čo ide?
Drucker, Adrianko, jak sa volá tá? Drucker dal dúhovej tejto dúhovej mimovládke 124 000 asi pred 3 týždňami.
18. februára, nie ani týždeň.
Aha, no tak.
No, dobre, môžeme to urobiť takým spôsobom, že ja sa pána Druckera spýtam, že čo je to za výzvu, kedy bola vyhlásená a že prečo to teda zaplatil.
Treba sa ho spýtať, či neexistuje na Slovensku strecha na škole, ktorá zateká. Alebo nejaká telocvičňa, ktorá by potrebovala opraviť. Hej. Lebo ak neexistuje strecha, ktorá zateká na škôlkach alebo na nejakej škole, tak potom OK. Hej. Ale pokiaľ sa budú preferovať takéto zákernosti a takéto nechutnosti, hej, oproti tomu, čo tie deti naozaj potrebujú, tak je na zamyslenie teda toho, že čo. A vyzerá, že a dneska ráno čítal, a ja to zopakujem, že Fico si uvedomuje, že celé tieto USAID prejde, alebo pre, no, prejde, je, ale bude silnejšie z Európskej únie, z Bruselu, hej, a že treba strážiť peniaze, ktoré tečú z Bruselu do slovenských mimovládok. A ja vrajím jednu vec, najskôr treba začať doma, treba si ustrážiť, čo môj podriadený kam poslal z peňazí daňových poplatníkov.
Ja sa spýtam na toto určite, budem sa musieť pýtať cez dvoch ľudí, pretože dobre, ale spýtam sa, lebo samotnú ma to zaujíma, lebo toto je naozaj pravda. Ak my povieme a deklarujeme, že nebudeme dávať, no tak by sme nemali dávať. Druhá vec je, že nič fakt o tom nič neviem. No a tretia vec je, aby som si ja opätovne kopla, tak ja som, ja sa nezastávam Maroša Šefčoviča. Ja neviem, kde ste na to prišli. Ja sa zastávam toho, že Maroš Šefčovič nemá čo pozerať na slovenské záujmy, lebo je súčasťou Európskej komisie a musí sa pozerať na záujmy Európskej únie, lebo záujmy Európskej únie zastupuje. No a či sa na ne pozerá dobre alebo zle, o tom sa môžeme baviť, ale nemôžeme sa rozprávať o tom, že Maroš Šefčovič má zastupovať záujmy Slovenskej republiky. On nie je ani prezidentom Slovenskej republiky, ani ministrom, ani predsedom vlády Slovenskej republiky. Očakávam hejty, ale už niekoľkokrát sme sa o tom bavili. Záujmy každého členského štátu Európskej únie zastupuje predseda vlády alebo príslušný minister, nie komisár.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pri telefóne Marek z Nemecka.
No,
ja
ste,
som sa tak len trošku
ste navolili, no, Nemecku.
No, ja bohužiaľ voliť nemôžem, pretože nemám občianstvo nemecké, ani ho nechcem. A ako je mi to divné, že čo sa tu volilo a nevolilo, pretože v celom mojom okolí AFD, AFD. No ale ako nedopadli zle, ale v tom, keď si zoberiem, že som tu na Bavorsku a všetci volia AFD, tak to dopadlo trošičku úplne inak. Ale čo sa týka volieb, nebudem sa radšej vyjadrovať, pretože Nemci si potrebujú zažiť asi trošičku ešte horšie časy, jak sú. Ale o inom som chcel. Ja som sa pozastavil na tou CO2, pretože je mi divné, že Európska únia stále preberá CO2 a nejaké dane, keď podľa mňa je to totálny nezmysel. Neviem, či mám dobré informácie alebo nie, ale v porovnaní s Ruskom, Amerikou alebo Čínou produkujeme CO2 úplne, že skoro zanedbateľné množstvo. A za ďalšie mi príde, že CO2 je taký celkom veľký výmysel, pretože mne to príde, že sa potrebuje vymyslieť nejaký problém a ten problém sa vždy vyrieši, že sa na ňo daň. A proste príde mi to, že to je tak, ako keby sme chceli dať teraz daň na kyslík a všetci tí, ktorí sa starajú o stromy alebo proste pestujú niečo, tak tým proste teraz zavedieme daň. Takže prečo vlastne nikto nepríde s nejakým, s nejakou takou štúdiou, ktorá sa vlastne, niektorí veci to aj dávajú vonku, vychádzajú aj videá, je proste všetko, že vlastne to zdaňovanie CO2 a toho všetkého je podľa mňa totálna blbosť. Prečo sa to vlastne ešte rozoberá, keď všetci na to kašľú, ale my sa tu budeme hrať na to, že aký sme ekologický. Ďakujem, počúvam. Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
No, o tom sa tu bavíme, že jednoducho otočiť to kormidlo je jednoduché, len kým sa celý ten kolos potom zároveň otočí tým smerom, ktorým sme otočili tým kormidlom, tak chvíľu to potrvá. A ďalšia vec je, že postupne vychádzajú na povrch všetky tie informácie, však Filip Turek to, čo vytiahol s tými neziskovkami a mimovládkami, ktoré platil jeden z komisárov Európskej únie, čo by teda s najväčšou pravdepodobnosťou robiť nemal však, áno, preto od toho majú etické kódexy. Len oni, keď potom vyvinú ten tlak na ten mainstream a ten mainstream začne robiť to, čo robí, no tak to potom tak aj vyzerá, pretože prvé, čo je, no prečítal som si v novinách, že takto to je, tak ako tým pádom nad tým už ani neuvažujeme. Nás nezaujíma a rozmýšľať nad tou správou, nás, voličov, občanov, nezaujíma rozmýšľať nad tým, čo sa hovorí, ale jednoducho kto to povedal. Ja, jedna z mojich obľúbených takých tých výrokov je citácia od Václava Havla. A automaticky, keď niekto počuje, že Václav Havel, tak akože fú, to bol neviem aký, a potom jej, to bolo také pekné, prečo si to vôbec ty berieš do úst. Čiže poďme sa naozaj rozprávať o veciach a politicky v prospech občana, pretože inak to nebude mať dobré výsledky. A áno, opätovne vraciam sa k tomu, pokým Európska únia neurobi sebareflexiu, ne, my sa rozplačeme, keď nám ju G. Divens povie, tak jednoducho tak to bude nie 60 na 40, ale už sa to bude blížiť 50 na 50.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás všetkých, poslucháč z Trenčína. Chcel by som sa spýtať pani Lašákovej, aby vysvetlila, ako je to s tým referendum o tých nejakých predčasných voľbách. Lebo za oného času tvrdila, že keď to bolo neúspešné, alebo ak to bolo, že môže byť ďalšie až o 3 roky.
To platí.
To platí. Uh-huh. A teraz ako ten mýmant tých demokratov tam niečo blúzni o nejakom referende o predčasných voľbách. A zbiera nejaké podpisy. Neviem, či hovorím o tom istom, ale...
Áno, to je jedna z tých chýb, ktorú sme
nám vytýkali. To je, ak je to tak, ak ste to tvrdili, že 3 roky nič,
ano.
Tak prečo mu niekto, obrazne povedané, nedá pár faciek s mokrým vechťom a s tým prestane blúzniť národ.
Ale tak musí.
Ďakujem.
Dobre, podrite sa, však on nech si rozpráva, čo chce, a ľudia nech tomu veria, ako chcú, a keď chce skákať na námestí, chce skočiť z mosta, chce si zapáliť hlavu, poliať benzín, však nech to robia. Ako kto je tu, ako my nie sme otcovia a matky každého jedného Slováka. Však každý má za seba zodpovednosť, každý má rovnaký prístup k informáciám. Hej. No tak, bohužiaľ, ako prečo by, však nech ich blbne. Niečo potrebujú robiť. V piatok večer nudí sa, tak ide na námestie. Môže ísť na námestie? Samozrejme, že môže. Nie, Juditka? Nech tam chodia.
Môže, a hneď oni ako náhle vyhlásili toto referendum, tak ja som natočila video, že poprvé tie otázky nie sú dobré, lebo on sa pýta, to sú otázky ako keby plebiscitu, nie referenda. Čiže pýtaš sa... že či áno alebo nie, a to sa tak nemôže. Teda áno a nie sa pýtaš v referende, ale tie otázky, ktoré naformulovala slavná to strana demokrati, tak to sú plebiscitové otázky, že myslíte si, že by mohlo byť, no tak áno alebo nie, ale referendové otázky sú striktne dané tak, že pomaly už ich len preklopíš do tej ústavy alebo do zákona. A ja som to video natočila a dali sme ho von a svieti aj na stránke Smeru, a to z toho dôvodu, aby sme každého jedného občana varovali. Oni nech si robia, čo chcú, len efekt to nebude mať žiaden, pretože aj keby teraz prišli do prezidentského paláca, tak Peter Pellegrini musí odmietnúť toto referendum, nemôže ho vyhlásiť, keďže kedy v roku 2023, v januári 2023 bolo, takže v januári 2026, 7, koľko sú 3 roky? 3 roky si treba odvtedy odpočítať, čiže to je naozaj tak, ako Noro Zaďom hovoria, to je ich politická činnosť. A že sa zvrhli...
A treba si uvedomiť, keď klamú a zavádzajú v tomto, tak potom v čom ešte? To je taká rečnícka otázka.
Tak ďakujem, dnes nemusím odpovedať. Na rečnícku sa zvyčajne neodpovedá.
V čom ešte teda klamú a zavádzajú? Že by vo všetkom? Ja sa len pýtam. Ja viem, že moje otázky nebývajú príjemné, ale ja som za to rád.
Takto. Otázka nie je nepríjemná, len treba ju položiť tak, že s rešpektom k tomu, koho sa opýtaš. To je celé. Ako ja milujem také niečo, že hlúpe otázky. No áno, keď počúvam niektorí...
Ale super, na hlúpu otázku ešte sprostejšia odpoveď.
Ja keď počúvam niekedy tie naše tlačovky a tie otázky tých niektorých novinárov, to normálne, že žasneš. Potom sú takí politici, ktorých normálne, že nedokážem dokúkať. A teraz už som chválila tu snaď každého. Ja by som teraz veľmi chcela pochváliť Tomáša Tarabu, lebo po dlhom čase bol ten, ktorý išiel do relácie s Igorom Matovičom. A som mu za to vďačná Tomášovi, že sa na to podujal, pretože po dlhom čase som videla pána Matoviča. No,
si jediná, komu chýba.
No nie. Aďo, ja keď som sa na to pozrela, tak ja som normálne sa vo mne zdvihol strach. Ten Matovič naháňa strach, pretože on sa príliš kontroloval. To nebol ten uletený Igor Matovič, takže ja mám z neho pocit. Len to bola doslova, Aďo, jak príprava na niečo a nie som si istá, že by sme mohli pokojne spávať.
Dobre.
Z neho ide strach.
Máš dve minútky. Ak ešte máš niečo na srdci? Okrem bypassu.
Ten ešte nemám, tak uvidíme, že či budem mať. Ináč mimochodom ďakujem kultúrnej obci, lebo mi hlásila, že Charlie Chaplin dostal výnimku na to, aby si prevzal Oscara za svoje celoživotné dielo a nemusíš mi zavidieť Jeffreyho Sachsa. Určite bude nejakým spôsobom prítomný aj u nás v Eteri, pán Jeffrey Sachs, ale myslím si, že poviem možno pre viacerých novinku. Celkom príjemne a dobre som sa porozprávala s jeho manželkou, pani Soňou, ktorá s rodičmi emigrovala z Československa, keď mala Soňa 13 rokov, takže manželkou pána Jeffreyho Sachsa je Češka. Čo bolo pre mňa novinka. A veľmi príjemná pani, aj keď som videla, že týra svojho manžela, lebo keď sa pán Jeffrey Sachs pomýlil, tak ho normálne, že po ňom placla.
Áno. Daj si sveter, miláčik, a to preto, že mi je zima, alebo preto, že ideme domov. No, niečo o tom vieme, aj tvoj muž, ako sú vlastne prikývujem do vedľajšej miestnosti.
Áno, týraní muži.
A my, dokonca Tomáš je až tak pod papučou, že keď bola manifestácia ľudí, ktorí sú pod papučou, tak ho tam nepustíš.
Sa musí spýtať. Nemanifestovať by mohol ísť, len potom by to musel doma vysvetľovať, víš? To je ten rozdiel. No.
A potom, že my nie sme týraní.
Ne, vôbec.
No, to vidíš. Vidíš. Dobre, Judiska, ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem opätovne za priestor.
Ďakujem.
A musíme sa počuť v marci po plenárke.
Dobre. A kde budeš?
Ja budem odvážna, takže budem v Štrasburgu, 800 kilometrov. A dnes večer v Harleji s Oskarom, s Henrym a s Marianom Grexom. Všetkých srdečne pozývam. Majte sa pekne.
No a my sa tiež rozlúčime. Ďakujeme za pozornosť, za podporu. Noro, tebe za spoluprácu. A zajtra sa opäť počujeme a vidíme. Pekný deň.
Ďakujem Judite a Adrenovi, samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.